Vážení členové zastupitelstva města, vážení hosté, vážení občané, dámy a pánové, zahajuji 7. zasedání zastupitelstva města Teplice, na kterém vás všechny vítám. Rád bych vás informoval, že ze zasedání zastupitelstva města probíhá přímý přenos a je pořizován obrazový a zvukový záznam za účelem zveřejnění na webových stránkách města. Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a proto je dnešní zasedání usnášeníschopné. Z dnešního zasedání zastupitelstva města se omluvili pan inženýr Jaromír Kohlíček. Jinak pan Hon snad do 5 minut bude a zhruba do 4 hodiny by měl být pan Mráček a budeme kompletní. Dále konstatuji, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl vyložen k nahlédnutí na organizačním oddělení. Zápis byl ověřen ověřovateli a nebyly podány žádné námitky. Pro dnešní zasedání určuji za ověřovatele zpracovaného zápisu členy zastupitelstva města pana bakaláře Tomáše Hadvigu a pana Adama Součka. Zapisovatelkou dnešního zasedání určují pracovníci organizačního oddělení paní Ivanu Pálfy. Dámy a pánové, všichni jste obdrželi pozvánku s navrhovaným pořadem jednání. Má někdo z členů zastupitelstva města ještě jiný návrh nebo připomínku k navrženému pořadu jednání? Nikoho nevidím. A tak se ptám členů zastupitelstva města, kdo souhlasí s takto navrženým pořadem. Prosím, pozněl se hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
...24.00 schváleno.
Tak já děkuji, tím byl schválen dnešní pořad jednání zastupitelstva města Teplice. Vážení členové zastupitelstva města, přistoupíme nyní k volbě tříčlenné návrhové komise. Navrhuji, aby předsedou této komise byl pan magister Zdeněk Kettner a členy paní doktorka Josefa Kolmanová a paní Věra Říha. Dámy a pánové, dávám hlasovat o předloženém návrhu na složení návrhové komise. Do členů zastupitelstva města je pro předložený návrh. Pozněl se, prosím.
...24.01 schváleno.
A děkuji, tím byla schválena návrhová komise a prosím její členy, aby zasedli k vyhrazenému stolu a zaregistrovali se do hlasovacího zařízení. O návrhu usnesení k projednávanému bodu budeme hlasovat okamžitě vždy po skončení diskuse. Návrhovou komisi prosím, aby přesné znění navrhovaného usnesení po jeho odsouhlasení předala písemně zapisovatelce dnešního zasedání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu schváleného pořadu. Ještě než zahájím první bod, chtěl bych tady přivítat zástupce klubu FK Teplice, pana Šedlbauera a pana Kunce, kteří pro nás mají prezentaci, která má souvislost s bodem číslo 29, a to je uzavření memoranda mezi městem Teplice a fotbalovým klubem Teplice. Prosím pány, aby přistoupili. Prosím, ano, na mikrofon, prosím. A máte slovo.
Vážený pane primátore a vážené zastupitelstvo, taky si neodpustím, že tady předseda Senátu, že si vážím, že jsi tady taky. Já jsem, pokud kdo mě nezná, tak já jsem jmenuji Pavel Schedlbauer, jsem předseda představenstva fotbalového klubu Teplice, který jsem ukončil po své činnosti v AGC. Proč jsme tady dneska? Fotbal, ať to chceme nebo nechceme, tak je to v každém případě fenomén a sport plný emocí. A i když vlastně je výrazná kritika našeho prostředí fotbalového, tím myslím činnosti Fačru, a z naší strany je docela výhřek razantní, tak přesto je to sport, který je prostě nejpopulárnější a který vzbuzuje emoce. A já jenom tady chci říct, že vlastně náš klub má pátou největší návštěvnost v České lize, což jsem tedy ani si nemyslel, jo. Což je poměrně solidní, čili ten dopad na společnost je tady naprosto jasný. No a proč my jsme tady dneska, jo? Protože nechceme tady tekon hovořit o tom, já si ještě bych chtěl říct, že si vážím podpory města, finanční podpory města především pro mládež. když těch peněz není nikdy dost, ale dneska tady nechceme hovořit o penězích. My tady chceme prezentovat to, že de facto filozofií vlastníka klubu firmy ATC je určitá společenská odpovědnost, je to prostě nějaká japonská filozofie, kterou do nás, když jsem myšel pro firmu, byla tréninkem vtlačována. A protože jsme majitelé, tak prostě chceme podobným způsobem působit i tady v klubu. A protože to má prostě tu popularitu, o které jsem již hovoril, tak samozřejmě to má společenský dopad. Proto my už pracujeme teďkon už druhý rok, tuším, na programech, které souvisí právě s tou sociální zodpovědností vůči regionu, protože de facto dáváme zábavu více než 350 dětem a to je si myslím, že je velice solidní a de facto to zasahuje mnoho rodin. Proto vlastně jsme tady. A já bych vlastně tou prezentací vám chtěl jenom říct to, že bych byl rád, abyste svou autoritou prostě působili v regionu tak, aby to město a fotbalový klub bylo něco společného. Aby prostě fotbal byl záležitostí celého města a tím pádem si myslím, že i každá firma, když na to přispěje, tak to bude taková ta kultura, která by prostě měla podle našich představ být. Takže tolik asi na úvod, prosím vás, teď bych poprosil pana inženýra Kunce, který je náš externí pracovník a který vlastně tenhle proces řídí, koordinuje a ten by vám provedl prezentaci, která bude trvat zhruba kolem maximálně 20 minut. My jsme vám dali papírovou podobu, která je daleko rozsáhlejší, ale jsem si vědomý vašeho času a tudíž to zkrátíme tak, aby se dali tu základní informaci. A potom pochopitelně bychom byli rádi, pokud budete mít nějaké dotazy a budeme schopni na ně odpovědět nebo já na ně reagovat, tak bychom to udělali. Děkuji za pozornost.
A taky děkuji a poprosím pana Kunce, aby se ujal prezentaci.
Tak dobrý den, já se jmenuji Vilém Kunc a působím v klubu FK Teplice na pozici CSR manažera. Vedle toho působím na akademické půdě a jsem v podstatě člověk, který do českého prostředí napsal první knížku, která se dotýká možnosti využití a spojení sportu a společenské odpovědnosti, čili tím tématem se zabývám a učím na řadě vysokých škol, od Vysoké školy ekonomické po další vlastně vysoké školy v České republice. Ale teď budu hovořit o tom, co děláme v klubu. První věc, kdy začínám s krátkou CSR, tak bych chtěl jenom vysvětlit, že je to v podstatě zkrátka právě pro Corporate Social Responsibility, čili společenskou odpovědnost. A druhou věc, kterou bych chtěl říci, tak v českém fotbalovém prostředí jsme zatím pouze dva. Čili jsem to já v FK Teplice a je to moje kolegyně v FK Sparta Praha, kteří působíme na těchto pozicích. Když to porovnáme se zahraničím, tak v Německu nebo v Anglii nenajdete jediný klub, který by neměl tuhle tu pozici obsazenou. V oddělení CSR pracuje třeba 15-20 zaměstnanců, když vezmu třeba Werder Brémy. Každý klub Bundesligy má svůj nadační fond, podobné je to i v rámci Premier League. První věcí, kterou bych chtěl začít a kterou bych chtěl zmínit, je to, že my v žádném případě nevnímáme společenskou odpovědnost pouze jako nějaký přívěšek, pouze jako image nebo záležitost PR-u, ale chceme, aby to byla udržitelná věc, čili stala se nedílnou součástí všech řídících procesů v klubu, přičemž naší snahou je ty naše aktivity v téhleté oblasti dále systémově rozvíjet, s tím, že se chceme co nejrychleji přiblížit tomu, co je běžné v západní Evropě. Přičemž bychom chtěli být dlouhodobě lídry v této oblasti nejen v českém fotbalovém prostředí, ale vůbec v českém sportovním prostředí. Proč FK Teplice a CSR? Tak ten první důvod už tady zazněl od pana předsedy představenstva našeho klubu a to je sice to, že náš klub je vlastněn japonskou skupinou AGC a pro japonský biznis je samozřejmě společenská angažovanost jeden ze základních pilířů, který v podstatě doprovází jejich podnikání. S tím souvisí i to, že skupina AGC vnímá společenskou odpovědnost prostřednictvím podpory fotbalového klubu jako podporu v podstatě našeho regionu. Další důvod, velmi podstatný je to, že my vnímáme ohromný potenciál, který skýtá spojení společenské odpovědnosti a sportu. vedou nás k tomu desítky výzkumných, vědecko-výzkumných studií ze zahraničního i domácího prostředí. Vede nás k tomu i řada empirických poznatků, a to nejen z Evropy, ale třeba i ze zámořských soutěží a ze zámoří. Nás samozřejmě nejvíce inspiruje to okolní prostředí, zmíněné Německo nebo Anglie, v rámci kterého každoročně jsou realizovány desítky programů v oblasti CSR, v rámci kterých spojují síly a doprovází a využívají tu komunikační sílu, kterou fotbal má, municipality, komerční sektor, neziskový sektor a vůbec široká veřejnost. A v neposlední řadě bych chtěl zmínit to, že my si také uvědomujeme, i když jsme rádi, že se nám podařilo teď v posledním kole uhrát tu fantastickou remízu v Plzni, to se daleko lépe prezentuje, tak si uvědomujeme to, že náš klub to není pouze A-tým, ale jak už tady bylo zmíněno, to je více než 350 dívek a chlapců od těch nejmenších až po dorostence, kteří jsou součástí té žlutomodré rodiny. A dobře víme, že z těch 350 jenom nepatrné procento, jestli to budou 2-3%, se bude někdy živit fotbalem a bude se mu moct věnovat na 100%. Ale ten zbytek, čili těch 97 nebo 98%, tam máme ohromnou odpovědnost. Snažit se o to působit prostřednictvím toho našeho výchovného procesu, od trenérů, až po velmi co nejvíce zdravou kulturu v klubu na to, abychom nevychovávali jedince s nějakým superegem a zúženým hodnotovým systémem, ale abychom vychovali morálně zdatné jedince, kteří budou inspirací pro své okolí. Tak to na úvod. Nebudete tomu věřit, ale FK Teplice jsou v tuhle chvíli, podle mých informací, jediným klubem na české fotbalové scéně, který má na té základní platformě komunikační či na svých webových stránkách uveřejněnou vizi klubu a klubové základní klubové hodnoty. Když byste se podívali na kluby zase v Německu, v Anglii, ve Francii, nebudu vůbec mluvit o velkoklubech, nenašli byste jediný klub, kde by něco takového nebylo. K tomu bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc, velmi důležitou. Samozřejmě ta naše CSR politika vychází, a je to základní stavební kámen, právě z vize a klubových hodnot. A na to se v podstatě všechno další, ta naše snaha o tu jedinečnou identitu a zdravou firemní kulturu vychází. Když zmíním vizi klubu, tak vy tady vidíte na tom slajdu, tak v podstatě naším cílem je být úspěšný nejen na hřišti, ale také mimo něj. Přičemž ten úspěch neměříme jenom počtem získaných trofejí, v tuhle chvíli spíše mládežnických, jestli mi to pan předseda představenstva našeho klubu odpustí, ale doufáme brzy, že i trofejí směrem k A-týmu, ale také dopadem, který má ten náš klub na okolní prostředí. Chceme být inspirací i pro další sportovní kluby a pro své okolí a chceme také pozitivně přispívat ke společenským změnám v regionu. Proto realizujeme těch desítky aktivit, o kterých budu mluvit. Co se týká těch základních klubových hodnot, tak tady vidíte 6 základních klubových hodnot a pilířů, z kterých v podstatě vychází všechno ostatní. Já vás nebudu zdržovat rozebíráním jednotlivých vlastně bodů, ale chci ve zkratce říci, že tou naší snahou, i když to možná teď bude znít trošku nabubřele v porovnání třeba s pražskými velkokluby, je vytvořit ojedinělou jedinečnou značku sportovní v českém sportovním prostředí, která se bude opírat o to, že ten klub bude mít, jak už jsem říkal, velmi silnou firemní kulturu nebo organizační kulturu, jasnou identitu, která bude postavena na 3 základních pilířích. A to sice chceme být přátelským klubem, chceme být klubem, který bude maximálně transparentní a etický, a chceme být klubem, který bude společensky odpovědný. Kdybych tady rozebíral těch 6 bodů, já se zastavím třeba u toho posledního, a to sice důvěryhodnost a transparentnost. Stojí vedle mě pan Schadobauer. Chci jenom říci, že nevím, kolik nám to přináší bodů a kolik nám to přináší penalt, mám na to svůj názor, ale chci jenom říci, že pro nás v klubu, pro všechny zaměstnance, stejně tak jako pro další členy žlutomodré rodiny, je to hrozně moc důležité, protože to není jenom o tom, že máme vytvořenou etickou infrastrukturu, že máme vytvořené etické kodexy směrem k hráčům, mládežníkům, rodičům a tak dál, ale je to hlavně o tom praktickém příkladu, hlavně o tom, jakým způsobem dokážeme v demokracii reagovat na něco a ozvat se, kdy se nám něco nelíbí. Nejsme sami, komu se to nelíbí, ale myslím si, že je hrozně mocené i pro mladé lidi a pro okolí, že tady máme lidi a máme tady klub, který se o to pokouší. Co se týká těch našich aktivit v téhleté oblasti, tak já opravdu jenom velmi stručně, těch aktivit jsou skutečně desítky a jsou v podstatě rozvíjeny k celé řadě stakeholderů, k celé řadě cílových skupin. Primárně směřují samozřejmě na náš region a na Teplicko. Snažíme se pokrývat, zacílit na, jak jsem říkal, opravdu široké spektrum od mateřských školek až po vysoké školy, určitě handicapovaní nemocní, seniori, seniorské kluby, rodiny a tak dál. Přičemž do těch aktivit se nezapojí jenom hráči A týmu nebo zaměstnanci, ale zapojí se tam také partneři, mládežníci, zapojí se tam jejich rodiče. Čili naší snahou je i třeba iniciovat řadu dobrovolnických programů, mohl bych tady říkat zase desítky příkladů až do dnešních dnů, kdy se to podařilo v podstatě takto spojit síly. Co se týká těch spolupracujících organizací, tak já bych je rozdělil do dvou skupin. Co se týká početního, tak určitě převládají spolupracující organizace z tohoto regionu, čili Teplicko a Ústecký kraj. Ale já začnu tou první skupinou, protože samozřejmě spolupracujeme i s některými významnými organizacemi. Já jsem tady zmínil dvě, a to sice Konto bariéry a Nadační fond Českého rozhlasu, který spíše znáte pod označením Světlušky. Když začnu kontem bariéry, tak je to zase celá řada aktivit. Já bych zmínil jednu, která si myslím je velmi smysluplná, když tady vidím třeba pana ředitele Bergmana, tak právě třeba i s Teplickým gymnáziem na ní spolupracujeme a chceme spolupracovat dál, a to je charitativní běh Run and Help, kdy každoročně napříč tomu, jaké bylo počasí letos, protože to byl skutečně asi nejvíce deštivý den v celém roce, kdy se vlastně ten běh na našem stadionu konal, tak dorazilo přes 700 lidí a podpořili jsme 3 handicapované děti, včetně vlastně Rozárky tady z Arkádie, mentálně postižené, a umožnilo to vlastně koupit na slouchátek pro ní, takže úplně úžasné. Tou druhou organizací, kterou bych chtěl zmínit, jsou Světlušky. Zase je to celá řada aktivit, já zmíním jednu z podzimu. Stali jsme se prvním mimopražským klubem, v rámci kterého na našem stadionu proběhl projekt Nevidomý fanoušek, což je projekt, který vlastně jsme dělali i ve spolupráci s Českým radiožurnálem, a umožnilo to v podstatě na náš stadion přivést více než 30 nevidomých fanoušků, kteří byli primárně z Ústeckého kraje. Nebylo to opět jenom o Světluškách, protože Tyflocentrum, Tyfloservice, organizace, které se i tady v rámci třeba komunitního plánování Ústecké a tak dále zapojují, tak vlastně nám sem ty své klienty pomohli dostat. Ten smysl toho, proč Konto bariéry, proč Světlušky a tak dál, není pouze v tom, zase, že by to byla otázka image, že spojujeme vlastně svoji značku s takhle, dá se říci, velkými a prestižními třeba nadacemi, ale je v tom, že v podstatě tyhle ty kontakty nám umožňují podporovat a podpořit i řadu programů a řadu konkrétních osob v tomhletom regionu. Já přejdu k těm regionálním organizacím, začnu Arkádií, to jsou opravdu desítky aktivit vzájemných, recipročních, ať už vlastně klienti nebo pracovníci schráněných dílen přichází k nám na stadion, mají vstupenky zdarma, jsou to naši opravdu věrní fanoušci, jedni z nejvěrnějších, kteří nás neopouští, tak stejně tak i my, nejen A-tým, ale mládežníci třeba navštěvujeme. Není to zase jenom chráněné dílny, jsou to stacionáře a tak dál. Takže já opět říkám vždycky, jestli jim 1% třeba zůstane v té hlavě, to, co vidí, tak je to určitě jedině dobře. Přejdu dál. Spolupráce s dětskými domovy. Minulý týden v úterý, stejně jako před rokem, jsme navštívili všechny dětské domovy na Teplicku, čili myslím tím Tuchlov, Krupku, Duchcov a samozřejmě také Teplický Klokánek. Přivezli jsme jako každoročně dárky a strávili jsme s nimi krásné chvíle, i včetně třeba mládežníků, kteří si třeba v Duchcově opět s nima zahráli florbal, i když zase hodně prohráli. Ale kromě toho je to celá řada dalších aktivit. Těšíme se třeba na jaro, kdy nás vždycky doprovází k jednomu vypranému zápasu domácího, nastupují při tom slavnostním nástupu s hráči, mají zase vstupenky na naše zápasy zdarma a tak dál a tak dál. Co se týká mateřských a základních škol, tak bych určitě těch aktivit je zase hrozně moc. Já zmíním jednu za všechny, která se mi velmi líbí, a to je dětský den na Stínadlech, kdy v podstatě každoročně více než 400 dětí k nám zavítají. Ovšem to je jenom jeden den. Myslím si, že mnohem důležitější, protože když něco děláme v té oblasti, tak já vždycky říkám, musí tam být udržitelnost, to je úplně důležitější. Tak je to celá řada dalších aktivit. A když mluvím o mateřských školách, tak samozřejmě využíváme těch kompetencí, které máme, čili kvalifikované trenéry, rozvoj pohybových dovedností dětí, organizujeme turnaje a tak dál a tak dál. Co se týká základních škol, tak kromě toho, že k nám přichází, vlastně mají možnost prohlídky stadionu, mají zase vstupenky zdarma na naše zápasy organizované skupiny, tak my chceme jít dál. Já jsem tady ještě nemluvil o tom, že jestliže kluby v českém prostředí, já znám hlavně to hokejové a fotbalové prostředí v České republice, něco realizují, což je hrozně moc fajn, tak jsou to zejména charitativní projekty. Ovšem ty projekty, které jsou v téhle oblasti realizovány ve světě, jsou daleko, bych řekl, propracovanější a jdou výše. Myslím tím například edukativní projekty, když vezmu třeba příklad Anglie. Takže my bychom chtěli využít té komunikační síly vlastně fotbalu, tomu, jak je to běžné od Arsenalu až po další kluby, a pomoci, ať už to budou třeba programy na podporu čtenářské gramotnosti a vůbec pozitivního vztahu vlastně dětí ke knihám, ať už to budou edukativní projekty, které se budou dotýkat zase spojení nejen pohybové aktivity, ale v té naší modro-žluté nebo žluto-modré učebně prostřednictvím fotbalu, jak je to běžné ve světě, je vzdělávat, ať už to bude matematika, ať už to bude jazyk nebo historie, a v podstatě tím zvyšovat jejich motivaci, tak my bychom chtěli tohletou cestou. Nemluvím jenom, nechci mluvit, mám málo času, jenom směrem k edukativním projektům. Samozřejmě třeba v tom Německu jsou to projekty směrem k sociálnímu začleňování, třeba rizikových skupin, kulturní programy, zdravotní programy a tak dál. Uvědomujeme si, že tyhle ty programy jsou sice dražší, jsou mnohem náročnější, pokud jde o kompetence, pokud jde o kontakty a tak dál, ale zároveň jsou i mnohem udržitelnější a myslím si, že mnohokrát mají daleko větší společenský efekt. Takže my se toho nebojíme a touhletou cestou určitě půjdeme a věřím, že prostě brzy bude úspěšná. A přistoupím dále. Může sport pomáhat dobrým věcem. To je přednáškový cyklus, který iniciujeme nejen v rámci Ústeckého kraje, nejen směrem ke gymnáziím. Minulý týden jsme zrovna byli v úterý na Teplickém gymnáziu přesně před rokem, ale v podstatě vystupujeme i na řadě vysokých škol, od Vysoké školy ekonomické, Masarykovy univerzity, UJEPu, Vysoké školy finanční a správní a tak dál a tak dál. V podstatě hlavním smyslem, vnímáme to jako velmi zásadní, je osvěta, čili v podstatě ukázat mladým lidem, že je normální, přirozené a důležité pomáhat kolem sebe a ukázat jim i konkrétní příklady, jakým způsobem se mohou zapojit. Ta naše parta se pořád rozrůstá, jestli to takto mohu nazvat, najdete mezi nimi například dlouholetého moderátora České televize Jakuba Bažanta, našeho nejúspěšnějšího handicapovaného cyklistu Jirku Ješka, samozřejmě nás FK Teplice, najdete tam zástupce hokejové Sparty, Vervy Litvínov a tak dál a tak dál. A najdete tam samozřejmě desítky příkladů, kteří se střídají se svými příběhy o Terezi Bártové až po další a ukazují vlastně mladým lidem, jak je důležité to nevzdávat a jak je důležité v podstatě pomáhat svému okolí. Žlutomodré vzpomínky, už jenom velmi stručně, je v podstatě projekt, který se dotýká a nezapomínáme ani na seniory a seniorské skupiny a stejně tak nezapomínáme ani na bývalé hráče. Čili v podstatě jsou to besedy s bývalými hráči, které jsou určeny pro seniorské kluby, zejména opět Teplicko a Ústecký kraj. V minulém vlastně, nebo v té podzimní části se to, byl to velký úspěch, vedle toho prohlídka stadionu, samozřejmě seniorské skupiny Teplické mají opět vstup na naše zápasy zdarma, takže v tom chceme určitě pokračovat. Další CSR akce, já je jenom vyjmenuju, žlutomodrá splněná přání. V podstatě každý týden mám v mailové schránce 3-5 dopisů, pořád to narůstá od lidí, hlavně zase Teplicko, Ústecký kraj, kteří chtějí někoho potěšit, kdo se pere s nástrahami osudu, od dědečků až po malé děti. Určitě Make Happy Day, spolupráce třeba s MS centrem Teplickým, jenom velmi stručně už 3 měsíce u nás probíhá výuka prostřednictvím ve spolupráci s MS centrem Teplickým a Silou hlasu ovládání počítače hlasem pro našeho fanouška s roztroušenou sklerózou. Chystáme další projekty, máme už vytipovaného dalšího človíčka, který zápasí s ALS. Chci jenom říci, protože většinu té výuky vidím, nebo velkou část, je to ohromný přínos pro ty lidi, je to ohromné vlastně s okolím, ty kurzy jsou bezplatné a v podstatě, znova říkám, je to ohromná pomoc. Vezmu 2 poslední projekty z té zdravotnické oblasti, a to sice darování krve, které jsme spojili vlastně s kampaní na podporu, nebo ty nové červené drezy s podporou vlastně dárcovství krve. Na podzim jsme darovali v Teplické nemocnici krev, hráči A týmu plus zaměstnanci a tak dál. A kromě toho jsme zároveň podpořili celé září, kdy v podstatě všichni fanoušci, kteří dobrovolně přišli do Teplické nemocnice, dostali od nás 2 vouchery na ten nejatraktivnější zápas s pražskou Spartou, či rozdali jsme více než 500 voucherů na tento zápas. Vedle toho minulý týden, a jsem za to strašně moc rád, přímo na Teplických stínadlech proběhl první zápis do registru dárců kostní dřeně. Bylo to velmi těžké sehnat ten potřebný počet dárců. Děkuji hlavně ženám, děkuji hráčům A týmu a členům dalším žlutomodré rodiny, ale ženy tvořily skutečně až 80%, jsou naději lidstva, že nás podpořili v tom. Takže jsem moc rád, že se to povedlo a chystáme zase, samozřejmě v tom chceme pokračovat i nadále. Projekt New Legs a zmíněná Tereza Bartová, to už je v podstatě minulý ročník, ale jenom chci říct, nebo na tom projektu ukázat, protože s Terezou jsme v podstatě pořád ve spojení, Tereza je úžasná, po tom všem, s čím se prala, od meningokové meningitidy až po transplantaci vlastně ledviny. To prostě nikde nevzdává a ještě dodává lidem ve svém okolí, prostě objíždí to od Bohnic až po další, pracuje pro nadace a tak dále. Je úžasná, dokončila obor sociální práce. Já ji osobně vnímám jako člověka, který hodně brzy by mohl zastávat nebo působit jako CSR ambasador v našem klubu, i díky kontaktům, který má, i díky tomu, co vystudovala. Myslím si, že to bude naprosto vhodná osoba, ale to musím ještě s panem předsedou vydiskutovat. Veřejná ocenění a CSR v médiích. Tak já chci říct dopředu, že to není jenom o tom, kolik cen dostaneme. Samozřejmě si toho vážíme, přináší to určitě i publicitu, ale o tom to jenom není. Já bych zmínil 2 ceny, které nás velmi potěšily z posledního období, a to je sice cena Arkádie, nebo jedna z cen Arkádie za spolupráci v roce 2018, a vedle toho bych také zmínil cenu hejtmana Ústeckého kraje za CSR za minulý rok. V jedné z kategorií stali jsme se prvním sportovním klubem, který v podstatě tuhle tu cenu získal. Chceme určitě jít i dál, v dohledné době se chceme ucházet o cenu Fair Play Českého olympijského výboru, chceme směřovat i na evropské fotbalové prostředí, ať už je to iniciativa Responsible nebo další iniciativy, a v podstatě přispět k lepšímu jménu a kultivaci toho fotbalového prostředí v České republice. CSR v médiích, samozřejmě ty naše akce jsou sledovány, ať už to bylo třeba minulý týden IKEM, který jste mohli vidět, vlastně zápis do registru v České televizi, stejně tak dárcovství krve v Teplické nemocnici bylo v hlavním zpravodajství České televize, a mohl bych pokračovat. Vedle toho jsme zváni, a vidíte tam vlastně fotografii mě s panem Šedobourem a s Martinem Kovaříkem ze zpráv České televize, čili jsme několikrát už byli zváni směrem k odborným diskuzím, jakým způsobem v podstatě tohleto v českém sportovním prostředí dále posunout. No a poslední slide, děkuji, že jste to vydrželi až sem se mnou, a to je sice sociální partnerství a v jednotě je síla. Tak první věc chci říci, že my, jak už jsem o tom mluvil, chceme ty aktivity dále posouvat, dostat se postupně, za mě nejraději zítra, ale vím, že to bude spíše pozítří, na ten standard, který je běžný v západní Evropě. Jednou z těch aktivit, která nás čeká hodně brzy, je založení nadačního fondu. V tuhle chvíli v českém fotbalovém prostředí jediný klub, a to sice FK Sparta Praha, má nadační fond, který podporuje bývalé hráče. My se staneme brzy 2. klubem. Chtěli bychom teda, aby ta podpora byla mnohem širší, právě velmi precizně to připravujeme a definujeme, tak, aby to pokrylo potřeby vlastně těch stakeholderů. Takže to je první informace. A druhá informace, nebo druhá věc, o které bych chtěl mluvit, nechci vás zatěžovat tím, co zase je běžné v Německu, vezmu si třeba Dortmund. Prostě běžné je to, že CSR politika klubová, ten klub má ohromnou sílu, je, hledají se v podstatě společná místa, jakým způsobem by mohly ty priority, které město nebo region má, nejen v té sociální oblasti, jakým způsobem dát cíly dohromady, tak, aby mohlo být dosaženo těch skutečně synergických efektů a mohlo to pomáhat všem, čili aby ten příklad skutečně znamenal na té naší cestě k občanské společnosti, byl co nejefektivnější a pomáhal vlastně i rozvoji toho našeho regionu. Jsou to, já si umím představit asi desítky možných kručků, já nejsem takový přítel zázračných řešení, já jsem spíš přítel tvrdé práce, pečlivé mravenčí pokrocích. Umím si určitě třeba představit, když jsem tam viděl vedoucí odboru, já se tady s radou lidí samozřejmě potkávám během toho roku a půl, já bych třeba za sebe velmi rád se, kdyby to šlo, účastnil třeba schůze, které probíhají pracovních skupin v rámci komunitního plánování, protože stejně s řadou těch organizací se setkávám a měl možnost prostě nějakým způsobem vlastně střebávat ty informace, ještě víc být přímým aktérem. Takže já moc děkuju za to, že jste mě nechali vystoupit s panem předsedou představenstva Šedbourem a přeju vám, ať vám to dneska rychle uteče. Děkuju.
Tak já vám děkuji. Děkuji i za činnost, kterou děláte pro veřejnost, pro děti postižené i pro seniory. A ptám se zastupitelů, jestli mají nějaký dotaz na pány z klubu. Tak pan Bergman, prosím. Nebude to na záznamu.
No dobře, já se chci zeptat, jak si představujete ty možnosti spolupráce s městem. Tady nám představujete svou činnost jako zastupitelů města, takže mě zajímá, co v našich vzájemných vztazích je reálné a co jste vy rádi.
Já chci říci, že už celá řada těch kroků je činěná. Není to tak, že bych já tady viděl představitele poprvé, čili je i řada akcí, které už podporujete, myslím tím od fyzické účasti až po další věci. To je třeba zmínit a za to hrozně moc děkuju. Bylo by to teď na to odpovědět velmi krátce, je poměrně problematické, protože já bych opravdu musel vzít jeden projekt, protože jednak to není pouze sociální oblast, samozřejmě jsou to i další oblasti, včetně třeba Škonče, i když to teď nevypadá, třeba environmentální oblasti a tak dál, ale určitě, když to řeknu vlastně nějakým způsobem to sumarizuji, tak určitě hledat v podstatě a spojovat vlastně tu naši CSR politiku, což je hrozně moc důležité, že jste dneska, že jsme tady mohli vystoupit, že prostě víte o tom, že něco děláme, přičemž další informace si můžete načíst i na našem webu, jsme zase první klub, na tom webu najdete od CSR strategie až po vlastně kontakty samozřejmě na mě, čili kde mohou i občané a sami podávají v podstatě návrhy, jakým způsobem se zapojit. Na tom webu, a to už jsou ty myšlenky, jak mi naskakují, máme třeba i projekty, které můžete konkrétně podpořit z prokliky. Takže když jsem třeba tady mluvil o té sociální oblasti, tak samozřejmě nabízíme to, že vlastně můžeme na tu naši základní platformu tohle to tam umístit, to není vůbec žádný problém. Takže asi takhle ve zkratce.
Já bych trošku byl ještě jako trošku konkrétnější, jo? Pojďte se, my jsme chtěli dát tady prostě informaci o tom, že tenhle klub prostě tady nějaký způsobem působí daleko širší prostavu, než je jenom fotbal. Čili je to teď jako první krok, je dát informaci. Potom z toho já bych očekával prostě, že tady dojde, co si budeme povídat, jo? Máme takovou tendenci obecnou, prostě každý si jde na svým písečku. Já bych tady byl rád, aby prostě ten fotbal byl vnímaný i váma jako zastupitelema, že to je prostě důležitá součást aktivity společenství ve městě a že prostě budeme spolu zájemně komunikovat a budeme si zájemně pomáhat. Já už jsem tady naznačil, že bych byl rád, aby když prostě vy máte nějakou svoji autoritu, vy máte nějaký svý partnery, s kterými se bavíte, aby jsme prostě tady tohle dostali na tu úroveň, která je prostě vesmírně normální. Si takhle mám prostě.
Dobrá, děkuji. Já to znám ze školy, tam znám konkrétní věci. Tak se pokládám, že
Řeknu jeden konkrétní ke škole směrem Run and Help, teď už s paní magistrou Pike. Nebude to o tom, protože vy nás podporujete běžecky a finančně, ale bude to třeba o tom, že už bychom chtěli letos, aby třeba i studenti mezi sebou iniciovali a dávali třeba návrhy, kdo by se dal v jejich okolí podpořit. To si myslím, že je zase strašně důležité, než jenom kolik vybereme peněz, ale v podstatě v tom, že budou moci třeba do toho procesu zase vlastně nějakým způsobem sami pomoct a nějakým způsobem tohleto vyjádřit. To je návrh, samozřejmě zatím jenom diskutujeme.
Tak, já děkuji. Ještě nějaký dotaz. Já jenom na závěr bych řekl, že s panem náměstkem jsme se účastnili několika akcí Run and Help. Jednali jsme s panem Kuncem ze zástupci Světlušky ohledně kavárně Potně tady v Teplicích, takže ta komunikace, myslím, že Chile běží mezi klubem i městem dál. A je to, si myslím, z 90% hlavně o výměně informací a nějaké vzájemné podpoře, mnohdy i nefinanční. Tak. Nikoho nevidím, kdo by se hlásil s vaším dotazem. Takže já pánům poděkuju. Díky, hezké svátky. Mějte se hezky, budu se těšit někdy příště. A my můžeme přistoupit k prvému bodu, a to je návrh obecně závazné vyhlášky, a já požádám pana vedoucího finančního odboru Romana Rodase, aby přistoupil svižným krokem.
Tanečním.
A představil nám návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů a obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Máš slovo.
Děkuji za slovo, pane primátore, pane náměstku, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů a další obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu je předkládán z důvodu novely zákona o místních poplacích číslo 128/2000 sbírky, která vyšla 6.11. letošního roku. Já bych jenom krátce zmínil vlastně, proč u psů měníme. Tam došlo víceméně jenom ke změně nějaké terminologie, osvobození, takového upřesnění těch osob, které v podstatě mají platit, a ty, které jsou osvobozeny. Pokud bychom tuto vyhlášku nevydali nově, tak od 1.1.2019 nemůžeme na základě staré vyhlášky vypírat místní poplatky ze psů. Stejně tak vlastně se ruší, tato novela ruší místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a současně i místní poplatek z ubytovací kapacity. My jsme vybírali, respektive sazba za lázeňský nebo rekreační pobyt byla 15 korun za každý den pobytu a u místního poplatku z ubytovací kapacity, který vlastně platili ubytovatelé, byla 6 korun. Čili to, co teď umožňuje ten nový poplatek z pobytu, je vybírat 21 korun za obsazené lůžko. A to, co v podstatě se základně změnilo, tak je vlastně ten rozsah toho poplatku, kde vlastně je možné spoplatnit každého návštěvníka Teplic, ať už bydlí v těch zařízeních, která jsou k tomu určena, anebo i v zařízeních, jako jsou, nebo respektive v ubytování, v bytech, v rodinných domech a tak dále. Samozřejmě vycházeli jsme při výpočtu z počtu obsazených lůžek, které víme na základě těch minulých let, a pokusili jsme se nastavit poplatek tak, aby nebyl zatěžující nebo aby se nenavyšoval pro návštěvníky, čili zůstal na hodnotě 15 korun a ubytovatelé víceméně těch 6 korun, které odváděli, tak neplatí. Čili ta možnost 21 korun nebyla v návrhu využita a očekáváme, že ten výtěžek díky tomu rozšíření by mohl být stejný. Trošičku nám tam určitě může nějakým způsobem způsobit propad to osvobození, pokud je ten pobyt delší než 60 dnů. Na to upozorňuji, protože je to zvláštní výjimka, protože pokud tu ten člověk bude 61 dní, tak neplatí vůbec nic. Takže to je takový otazníček, který nás nějakým způsobem může zaskočit a eventuálně i v rozpočtu, v kterém je navržena vlastně částka podobná jako za ty dva poplatky, může dojít k mírnému propadu. Ale nemyslím si, že z hlediska těch absolutních hodnot by to mělo příjmy rozpočtu výrazně ohrozit, tak abychom museli omezovat výdaje. Děkuji.
Tak já děkuji. Hlásí se Lubomír Škarda. Tak máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Já nebudu zdržovat, ale přece jenom my jsme se i na finančním výboru o tom bavili, o těch 61 dnech, o těch 60 dnech a víc. Jestli se to tak nechá, nebo jestli se bude dál jednat třeba s ministerstvem, nebo prostě jak je, protože podle mýho názoru v Teplicích je hodně takových hostů, kteří jsou díle 60 dní a jsou to shodou v okolnosti třeba zahraniční hosty. A zrovna myslím si, že by jako u nich to nemělo být, že by prostě nám neplatili tak tento poplatek, zatímco většina krátkodobých hostů našich českých to platit bude. Děkuji za pozornost.
Tak já jenom připomenu, než dám slovo panu Bergmanovi, že doposud tito lidé většinou byli na krátkodobé nájemní smlouvy, takže tohle poplatku byli doposud de facto zproštěni. Teď to na ně dosahá, ale tedy pouze do 60 dnů. Tak, pan Bergman, prosím.
Dámy a pánové, já souhlasím s tím, že psy je třeba regulovat. Je jich hodně, leckdy jsou i nebezpeční svému okolí, takže chci pochválit za tu vyhlášku o psech její autory. Je to dobře připraveno, i se tam zohledňuje to, kdy je ten pes společníkem nějakému seniorovi, takže to je fajn. Vyhlášku o psech rád podpořím. Pokud ovšem o turisty, tak tam si myslím, že ty není třeba regulovat. Tam není nadbytek, o jejich nebezpečnosti nechci diskutovat, ale naopak tam si myslím, že turistů mají Teplice relativně málo a že ten potenciál Teplic jako lázeňského i turisticky atraktivního města je větší. Chci ještě připomenout aspekt spravedlnosti při vybírání těch poplatků za pobyt, dříve tedy za to ubytování. Takže tam u těch hotelů či lázní tam jaksi problém není, tam se to dá vybírat, hosté jsou docela jasně a přísně evidováni. Pokud jde ovšem o ty, kteří jsou ubytováváni v soukromí, tam neexistuje dost dobrý nástroj, jak ověřit, zda teda skutečně bylo přiznáno správně to množství ubytovaných. A proto teda se tam vlastně nedá zkontrolovat, jestli byly zaplaceny ty poplatky správně nebo ne. A to teda do toho vnáší prvek nespravedlnosti. Pokud je o ten příjem, který za to je v rozpočtu plánován, tak to je nějakých 3,1 milionu. Já si myslím, že z hlediska rozpočtu města jsou ta 2 promile docela nepodstatným prvkem v tom příjmu. Navíc je třeba vidět ještě, že to 3,1 milionu není nějaký zisk, ale že je třeba od toho odečíst i náklady na správu těch poplatků, případně na kontroly právě toho, zda byly poskytnuty správné údaje, zda byly správně odvedeny ty poplatky. No, myslím si, že zrušení takového poplatku by bylo vlastně jednak úsporou na té administrativě a jednak by to bylo vlastně opatření pro podporu turistického ruchu. Jak už jsem řekl, Teplice v tomto směru rezervy mají. Konečně dneska jsme dostali programové prohlášení koalice ODS a ANO a už jsem si tam stihl nalistovat bod, kde se právě píše o tom, jak tato koalice hodlá přijmout opatření na podporu turistického ruchu. Já bych to svým návrhem rád téhle koalici usnadnil, protože pokud bude můj návrh přijat, tak si tohle to už mohou odškrtnout, že už vlastně podpořili turistický ruch. No a nuže teda ten můj návrh je, aby byl poplatek stanoven ve výši 0 KČ. Děkuju.
No, děkuji. Takže návrhová komise zaznamenala, pan Jaroslav Kubera se hlásí k slovu. Prosím, máte slovo.
Krásný dobrý den, já mám přesně opačný návrh. A to z toho prostého důvodu, že jak je tady napsáno, tak od roku 2021 bude zákonem stanoveno maximální sazba na 50 korun, to je 2 eura. Pokud jezdíte do ciziny, tak tam je to zcela běžné a jenom připomínám, že nebudou pořád zlaté časy, už ty peníze začínají pomalu, ale jistě ubývat a nedej bože, kdyby se zpomalil hospodářství, tak budou ubývat. A tady se o milionu mluví, jako kdyby to byly nějaké drobné, to samozřejmě nejsou, a zkuste se podívat do rozpočtu, jak narůstají údržba zeleně, údržba parků, tam jsou, tam je ten náš náklad. A pokud jde o tu podporu turistického ruchu, tak já se setkávám přesně s opačným příběhem. Všichni velvyslanci říkají, že už se s tím něco musí udělat. My zatím v té situaci naštěstí nejsme. Český Krumlov nasadil takové palby za parkování autobusu jenom proto, aby se turistů zbavil. A když Číňané vyhrožovali, že Číňani nebudou jezdit, tak Krumlov se tomu smál a říkal, to je prima, ať už nejezdějí. Ale platí to i pro všechny turistická centra v Evropě, že už jsou z toho nešťastní, včetně Prahy. Teď se očekává, kolik zase přijede na Silvestra se chlapců z Evropy opít do Němoty v Praze. Ale hlavně jde o to, že ten další poplatek bude 50 a vždycky, a platí to třeba u dopravních podniků, kteří populisticky drží cenu dlouho na koruně a pak zdražují z koruny na 20. A tady by se právě mohlo stát, že budeme zdražovat z těch 15 na 50 a to je potom velmi nepříjemné. Tak já naopak navrhuji využít tu sazbu, která je tam daná, to je 21 korun.
Takže to je druhý návrh. Tak někdo další do diskuze? Nevidím nikoho. Takže budeme hlasovat nejprve o návrhu posledním, většinou se to bude od konce, to znamená 21, pak budeme hlasovat o zrušení poplatku a pak o původním návrhu. Takže dávám tedy nyní hlasovat, jestli pan předseda souhlasí s tímto, že budeme hlasovat nejdříve o návrhu, aby poplatek byl 21 korun.
Ano, souhlasím, nejdříve hlasujeme o navýšení poplatku na 21 korun.
Tak, můžeme pozměnce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
Schváleno.
Takže tímto byl tento návrh schválen a prosím tedy, aby byla vyhláška změněna s poplatkem a do usnesení bylo zakomponováno, že poplatek z pobytu bude ve výši 21 korun. Tak, děkuji. Nikam nechoď, Romane. Jsme u bodu číslo 2. Jo, takže to byla změna, ještě jednou hlasování o vyhláškách jako takový, protože jsme teďko jenom měnili jednu. Takže teďko o obou vyhláškách najednou ve znění, teda, které jsme teďko změnili, to znamená vyhláška pobyt 21 korun a vyhláška z obsah poplatky tak, jak byly předloženy radou. Prosím, poznělce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel?
22.1.3 schváleno.
Tak já děkuji a jsme u bodu číslo 2 a to je návrh rozpočtu statutárního města. Máte slovo, pane vedoucí.
Děkuji. Já bych vám rád zase v krátké prezentaci, která bude zhruba stejně tak dlouhá, jako byla IGC, předvedl ty základní body návrhu rozpočtu na rok 2020 a současně bychom si probrali i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2023. To, co vidíte tady před sebou, jsou vlastně příjmy a výdaje v základním členění dle rozpočtové skladby. Vy samozřejmě máte ten rozpočet detailně rozepsaný až opravdu do těch nejmenších detailů. V podstatě tohleto nám ukládá zákon a pokud bychom se ho drželi, tak můžeme předložit jenom tuto tabulku a budeme jednat o této tabulce. Někde to tak i dělají. Tady vidíte vlastně tu strukturu příjmů u transferů, které vlastně tady jsou jenom ve výši 63 milionů, je ta dotace na výkon státní správy uvedena. Ostatní dotace, které jsou řádově v desítkách milionů, standardně neinvestičních dotací, jsou do rozpočtu zaváděny až v průběhu roku, ve chvíli, kdy dostáváme ta příslušná usnesení. Je to třeba dotace na sociálně právní ochranu dětí. Čili celkové příjmy jsou navrženy ve výši 1 124 milionů. Na straně výdajů vidíte vlastně tu hodnotu kapitálových výdajů, která v roce 2020 bude tvořit téměř 34% celkových výdajů, což si myslím, že je poměrně hezká hodnota. Samozřejmě ty masivní investice způsobí i čerpání zdrojů z minulých let ve výši téměř 313 milionů korun. Z čeho se vycházelo? Já bych nejprve probral tu příjmovou stranu rozpočtu, protože od ní samozřejmě a od zůstatku minulých let se odvíjí i ta možnost investic a případně i rozšíření těch běžných provozních nákladů. Meziročně nedochází ke změně zákona o rozpočtovém určení daní, čili můžeme se držet pouze nějaké prognózy ministerstva financí, ministerstva České bankovní asociace, různých analytiků a i České národní banky. Nedochází k úpravě u sazeb daně z přidané hodnoty, která je opravdu významným příjmem města. Je nadále očekáván lepší výběr daní ze strany ministerstva financí a byla avizováno navýšení dotace na výkon státní správy zhruba o 5% a tak by měla vlastně pokračovat toto navýšení i v letech 2021 a 2022, alespoň tak to bylo prezentováno. Dochází k legislativní změně, to je navýšení platů plus 1500 korun vlastně napříč všemi pozicemi. A ve chvíli, kdy jsme tvořili tento materiál, tak ještě v podstatě probíhala diskuze o minimální mzdě už každý den ráno. To víceméně slyším, že by se měla zvýšit na 14 600 korun, čili nějakým způsobem to samozřejmě bude mít dopad i na výběr daní především u fyzických osob, u zaměstnanců. Může to mít negativní dopad samozřejmě na zaměstnavatele. Poslaneckou sněmovnou byl schválen daňový balíček, týká se především zdanění hazardu, zvyšuje se sazba u kurzových sázek, u totalizátorových her tombol turnajů z 23 na 30% se zvyšuje daň z loterií, bing a živých her a rovněž je navrhováno zdanění příjmu z hazardních her na stanovený limit. Tam ten limit, jestli si to dobře pamatuje, je milion, takže pokud někdo vyhraje víc než milion, bude mu zdaněn. Mění se pravidla daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven a nově se odstraňuje výjimka ze zdanění úrokových příjmů z korunových dluhopisů. Čili na základě tohoto byla ministerstvem financí vytvořena predikce výběru daní. Samozřejmě ty technické rezervy pojišťoven už nás zasáhly při výběru pojištění, leč alespoň jedna pojišťovna podala nabídku a pojištění bude uzavřeno. Ale zřejmě pro příští rok už bude znamenat další navýšení běžných výdajů. Dne 6.11. vyšla novela zákona o místních poplatcích, tak jak jsme projednávali v prvním bodě a samozřejmě i to přijetí má vliv na příjmovou stránku rozpočtu města. Z hlediska makrovývoje jsou tady prognózy České národní banky, České bankovní asociace a ministerstva financí. Čili ten růst by se měl pohybovat zhruba okolo 2,5%. Někdo je pesimističtější, někdo je optimističtější, ale jsou tam desetinky, které si myslím nehrají výraznou roli. Míra nezaměstnanosti by nadále měla mírně poklesnout a měl by pokračovat růst zaměstnanosti, zase nepatrně v desetinkách procenta. Současně očekáván růst objemu mest a platů, viz i ta změna té minimální mzdy a samozřejmě ten celospolečenský požadavek na zaměstnance, čili to sebou nese i ten potřebu zaplatit ty dobré zaměstnance. Je očekávána vyšší spotřeba domácností a průměrná míra inflace by měla dosáhnout 2,5%. Úrokové sazby by ještě v roce 2020 měly být víceméně stabilní. Čili pokud bychom vzali nějakou řadu, tak dochází ke zhoršení těch ukazatelů v té progresi. Víceméně jsme asi dosáhli vrcholu hospodářského cyklu a lze očekávat spíše do budoucna mírné ochlazení. Tady jsou ty prognózy z České národní banky. Vidíte, že HDP by se mělo pohybovat zhruba okolo těch 2,5%. Inflace nám leze ke 3% a ten horizont by měl zase směřovat k těm cíleným 2% v roce 2021. Tady jsou hlavní makroindikátory. My jsme je probírali i na finančním výboru. Vidíte, že ty jednotlivé prognózy jdou opravdu směrem dolů. Je tady vlastně tvorba hrubého fixního kapitálu, to je vlastně to, co investují firmy do toho svého kapitálu, do vybavení, zařízení, tak tady je výrazný pokles, to je asi nejvýraznější proti těm předchozím letům a skutečně je vidět, že očekávají malinko horší časy. Tady jenom, abychom viděli, jak běží vlastně zadluženost států EU, já bych tady jenom vypíchnul Řecko, to je rok 2016-2017, kde teda Řecko se malinko zlepšilo, ale na základě dalších jednání je tady ten další graf, který je čerstvější a je tam ten rok 2018 a Řecko už se zase nám hezky vyvíjí. Samozřejmě není to tak významná ekonomika, která by položila Evropskou unii, ale druhé místo má Itálie. A tady vidíte tu obrovskou zadluženost víceméně těch zemí toho bývalého zakládajícího svazku. A na tom druhém konci vlastně se pohybuje ten náš bloček, kde vlastně Česká republika je tady. A já si myslím, že i v případě, kdyby docházelo k nějakému velkému propadu, tak vláda a obce mají obrovský potenciál na to nějakým způsobem tomu všemu pomoci z hlediska toho fiskálního impulzu by i mohly. Čili ten propad může být na jedné straně, na druhé straně fiskálně se dá. Tady je prostě obrovský prostor do těch 60%, které jsou někde tady, nějakým způsobem financovat ten sektor, který třeba může v tu chvíli být malinko v recesi. Takže to je jenom k tomu, že může být samozřejmě hůř, může se projevit v průmyslu propad, na druhou stranu je tady prostor pro financování z veřejných zdrojů. Tady ten graf jenom bych chtěl, abychom si uvědomili, že stále daňové příjmy se blíží téměř 80% a proto vlastně jsou i nejdůležitější položkou té příjmové strany. Ty jednotlivé poměry se potom pohybují v závislosti na tom, jak se nám daří čerpat mimořádné transfery. Vesměs to jsou investiční transfery třeba na zateplování škol nebo to, co vlastně budeme dále vidět, bude velký transfer v rámci integrované územní investice Ústecko-Chomutovské aglomerace na trolejbusové tratě. Takže jak jsou postaveny příjmy, daň z příjmu fyzických osob, placená plátci, vidíte, že vlastně celková hodnota téměř 821 milionů sdílených daní tvoří u Teplic. Navýšení u této daně je 8,81%, vyplývá to jednak z toho navýšení platů i té minimální mzdy a na to navázaných odvodů. A proti návrhu ministerstva financí je počítáno s rezervou asi 2%. U daně z příjmu právnických osob tam už proti předpokladu nedochází k tak výraznému navýšení, ale přece jenom ta setrvačnost v roce 2020 by ještě měla nějakým způsobem
způsobit to zvýšení výběru. U daně z přidané hodnoty je navrženo zvýšení o 4,7% a opět proti tomu návrhu je tam vlastně rezerva ministerstva financí ve výši 2%. Celkem tedy v rozpočtovém určení daní proti návrhu ministerstva financí je rezerva ve výši 12 milionů přibližně. Takže tam jsme v návrhu opatrnější a domníváme se, že je to vždy lepší být opatrnější, než pak být negativně překvapen. To, co už jsem říkal, parametry se nezměnily, čili ten podíl náš je stejný. Vše v podstatě bude záviset na tom, jak se bude dařit ekonomice a jak budou daně vybírány. Zvýšení příjmů ze sdílených daní proti předpokládanému plnění roku 2019 bude téměř o 5%. A absolutní navýšení proti předpokladu, ta hodnota 38,6 milionů korun. Tady je ta tabulka, kterou máte samozřejmě ve svých tabulkách a kde je vlastně vidět celá ta struktura daňových příjmů, včetně tedy těch mimořádných příjmů daně z hazardu, ke kterým se dál vyjádřím. Výlučné daně, daň z příjmu právnických osob, pokud byste viděli na straně příjmu, je stejná i na straně výdajů, čili je to rozpočtově neutrální, ale samozřejmě navyšuje příjmy, z kterých se potom počítají i procentuálně výše těch dotací na sport, kulturu a na tu sociální oblast. Daň z nemovitých věcí od roku 2012 máme stabilní vyhlášku, nedochází k žádné změně, daň není navýšena místním koeficientem, který by mohl být až 5 a je tam navrženo stále těch 36,5 milionů, i když dochází samozřejmě k nějakému růstu počtu nemovitostí, ale ono asi v tom průměru těch platících, neplatících, tak samozřejmě tahle ta hodnota se každý rok víceméně v příjmech objevuje. Místní poplatky, jak už jsme se o tom bavili v minulém bodě, jsou navrženy na ten původní, na tu původní výši, pokud tam teď bude vyšší výše, ale zase dojde k těm negativním jevům vys na 60 dní, tak se myslím nic výrazného nestane. Příjmy ze správních poplatků, ty vyplývají z předchozích let a víceméně jsou navrženy ve stejné výši. A daň ze sázkových her je navržena ve výši 75 milionů. Pro vaši informaci, dneska mám poslední data a bude ten příjem přes 84 milionů v roce 2019. Takže i tady by mohla být nějaká rezerva v případě nějakého dalšího propadu. Ale z opatrnosti je navrženo 75 milionů. Celkové daňové příjmy jsou meziročně navrženy o 3,79% vyšší proti předpokladu a ta hodnota je plus 34,4 milionů. Pro vaši informaci, za poslední půl rok nám ubylo další kasino z 24, máme 23 a jak vidíte, tak vlastně bylo dosaženo už i zavření těch dvou heren, tak jak jim skončili nebo byly odebrány ministerstvem financí povolení k provozování. Čili tady je vidět kombinace vlastně dopadu naší obecně závazné vyhlášky, kde je možno provozovat hazard pouze v kasinech a i toho, dejme tomu, zatížení těch provozovatelů díky novému zákonu o hazardních hrách. Čili z 93 se snížil počet provozoven na 23 za od 1.1.2016, když budeme brát toto období. Jinak počet přístrojů, tady vidíte, že malinko narůstá, ale je to v podstatě už jenom v prostorách těch kasín a tam ty podmínky jsou daleko, daleko přísnější. Z posledního školení máme informaci, že by snad měl být i zaveden ten nový systém už toho hlídání těch já netvrdím, nevím, jak to říct, těch osob, které v podstatě nesmí registrovat, které nesmí hrát, čili ten už by měl nově vlastně zamezit všem těm, kteří by pod to spadali vstup do toho kasína víceméně. Takže to by mohlo být ještě další do budoucna omezení.
Nedaňové příjmy, tam víceméně je to v uvozovkách takovéto podnikání města, kde víceméně se jedná o pronájmy, ať už to jsou pozemky, parkování, pronájmy z nemovitostí, máme samozřejmě byty, vidíte, že pronájmy bytů tvoří 5 milionů a kde je v podstatě největší příjem, je příjem z pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí pro provozování městské hromadné dopravy. Tam v podstatě už druhý rok je pevná cena, těch 41,9 milionů, protože byla stanovena na celou dobu trvání toho smluvního vztahu s dopravcem. Přijaté sankční platby, tady vidíte vlastně, co získáváme z pokut, kde dlouhodobě vlastně se tato hodnota pohybuje na 8 milionech. Samozřejmě jsou to víceméně dopravní pokuty, které k nám padají a není to změření v Teplicích, je to v podstatě dopravní pokuty, které nám spadnou na stůl. Aby to v podstatě nevyznělo, že Teplice se živí na dopravních pokutách. Ne. My je máme povinnost vybírat a tím, jak nám dochází, tak je samozřejmě vybíráme. Odvody příspěvkových organizací, ty vycházejí z hodnoty, která zbyde po tom, co se schválí investiční plány a ten zůstatek nám potom z těch příspěvků na odpisy budov příspěvkové organizace vrací. Tak. Kapitálové příjmy 1 milion jako každý rok, tam je jenom otazníček, jak dále se bude prodávat majetek nebo jaký bude zájem o majetek města. Transfery dotace na výkon státní správy 63,9 milionů, to už jsem avizoval. Jenom tady je taková rychlá rekapitulace, jak jsme přicházeli o dotaci na výkon nebo o tyhle ty dotace, čili vidíte, že v roce 2011 to bylo 61 milionů téměř, ale zase musíme být korektní, přišli jsme i o část sociální práce a tam jsme samozřejmě ušetřili na mzdových nákladech. Takže já pokročím dále. Tady je jenom graf vývoje celkových příjmů. Zatím je dobré, ty příjmy pořád mají ten stoupající trend a doufejme, že to tak bude i nadále. Zdroje rozpočtu minulých let. Tady vidíte to masivní, vlastně, já říkám, v uvozovkách šetření, protože samozřejmě byla příprava velkých investic do roku 2016-2017 a víte, že vlastně ty dvě velké investice byly dokončeny, ty samozřejmě očerpaly významné prostředky a nadále jsou i významné investice připravovány, které budou v dalších slidech. Tady jenom lehké zdůvodnění, proč je tam takový zůstatek. Jednak bylo dosaženo vyšších příjmů a jednak samozřejmě nejsou čerpány významné akce, zhruba 250 milionů. Tady vidíte, že v roce 2019 nedojde k realizaci nákupu trolejbusu, nebude vybudována měnina Rýhrova, MŠO ze Ševerdunská 25 milionů, ta bude také v příštím roce a tak dál. Čili to bude součástí rozboru hospodaření roku 2019. Využití dotací. Hlavní investice se zaměřím na využití dotací, to je vesměs v podstatě rozšíření modernizace trolejbusových tratí v rámci integrované územní investice Ústecko-Chomutovské aglomerace, zateplení objektu Krušnohorská, dům kultury, klimatizace a připravuje se vlastně u základních škol Edisonova plynárenská Koperníkova projekt na nucené větrání s rekuperací. A celkem vlastně očekáváme s dotačními tituly zhruba 200 milionů investic. Nadále sledujeme všechny možnosti, které by se nám hodily a to, co je důležité, byla zahájena příprava projektu Lokalita Teplické nádrží, které je i v jednom z dalších materiálů. Výdaje, nejvýraznější položky výdajové strany, tady vidíte dotace na dopravní obslužnost, navyšuje se meziročně, je tam položka 10 milionů a ta vznikla především z důvodu slev 75%, které v podstatě my musíme dopravci zaplatit a pak je dostáváme zase dále kompenzovány od Ústeckého kraje, který je financován z ze státu. Takže to je ten důsledek těch slev, jinak v podstatě hodnota je stejná, odvíjí se od dopravního výkonu a samozřejmě je tam jakási korekce té ceny na základě smlouvy vysoutěžené. Odbor životního prostředí, tam dochází ke zvýšení u zajištění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu. Především dochází k navýšení rozsahu a objemu a samozřejmě i u sběrného dvoru narůstá tento výdaj. Čili tam je poměrně výrazné navýšení. U odboru školství se mění minimálně, když se vezmeme, je to v řádech procentíček, a je to akceptovatelné, především je to u správy škol, téměř 900 tisíc růst osobních nákladů. Odbor kultury a sportu, tady vidíte vlastně navýšení těch jednotlivých příspěvkových organizací, které pod něj spadají, vesměs je to růstem osobních nákladů, protože ty dva nové provozy už zohlednily nárůst těch provozních výdajů, Aquacentrum a sportovní hala, myslím, v rozpočtu roku 2020, čili 2019, pardon. Takže to je toto navýšení, no a samozřejmě procentuální navýšení těch příjmů, těch výdajů na podporu sportu a na podporu kultury vychází z toho nárůstu příjmů, čili tady dochází i k nárůstu těchto částek. Vidíte, že jsou poměrně výrazné. Odbor tajemníka. Tady asi vás mohlo zarazit tato hodnota navýšení o 26 681 000 proti schválenému rozpočtu roku 2019. Je to jednak zvýšením platů o 1500 na každého zaměstnance a zvýšením počtu úředníků o 17. A já bych vám tady předvedl další graf. V podstatě vidíte ten náš modrý tady, tu modrou čáru, která už v roce 2019 lehce se dostává nad průměrnou měsíční mzdu ve veřejném sektoru. Ono to vypadá velice hezky, je to samozřejmě průměr a je to v případě, že budou vyčerpány všechny prostředky, čili je to možnost ty zaměstnance takto jednak zaplatit a jednak samozřejmě ten počet naplnit. Ono ve skutečnosti ten počet se málo kdy daří naplnit a samozřejmě i z hlediska toho zatřídění tam k takovým odměnám nedojde. Ale je to v podstatě tak, abyste měli představu, kam se ubíráme. A teď bych rád zdůvodnil, proč tomu tak je. Jednak jsme dlouhodobě vlastně byli podhodnoceni a to samozřejmě v současné situaci na trhu práce mělo vliv na odliv zaměstnanců, především těch stálých, kvalitních a velmi těžko se nahrazovali. Čili první je stabilizace zaměstnanců a samozřejmě i jejich řádné ohodnocení. Když se podíváte na tuhletu tabulku, tak v podstatě ten počet zaměstnanců města, beru rok 2018, kde máme opravdu tvrdá, pevná data. Teplice mají 195, za nimi tedy je Chomutov, Děčín a vede Karviná s 300 zaměstnanci. Takže už jenom v tomhletom porovnání je prostě vidět, že Teplice musí asi trošku víc ty úředníci zapnout a víc pracovat. Když vezmeme správní obvod 63 076 79, Teplice mají téměř 105 000. Takže tohle to všechno vlastně musí úřad v Teplicích zvládnout. K tomu ještě přichází vlastně tím, že máme otevřenou v průběhu celého týdne třeba na registru vozidel plus až 40% toho výkonu z okolí, čili z těch ostatních správních obvodů. Takže ono opravdu ten nárůst tady je, ale samozřejmě se nám to projeví i v příjmech ve správních poplatcích. A tím ten vlastně počet zaměstnanců na 1000 obyvatel správního obvodu je o 1,42 menší k tomu průměru těchto tří porovnatelných statutárních měst. Takže tady si myslím, že i to ohodnocení, které už tady by mohlo být zhruba o něco vyšší, o 10-11 tisíc vyšší, zase při tom maximálním vyčerpání, je odůvodnitelné. Čili to je k výkonnosti úřadu a k tomu, proč vlastně je přistupováno k takovému navýšení a k takovému ohodnocení zaměstnanců, protože ten výkon musí být nesrovnatelně vyšší. Investiční a neinvestiční akce, tady vidíte vlastně velké investice do trolejbusu, do trolejbusové infrastruktury. vesměs vlastně městská hromadná doprava 228 milionů. To je dále vlastně Dům kultury, to už je to, co dlouhodobě vlastně tlačíme před sebou, rekonstrukce foaje 9 milionů a regionální knihovna, přestavba podkroví, první etapa, bude to víceméně jenom přípravná, kde celkový rozpočet je odhadován až na 31 milionů, tak bude vlastně ta příprava. Proto je tady ta akce, že bude skutečně poměrně výrazná. Majetkové oddělení, jak bylo zmíněno, základní školy Edisonova, Plynárenská a Koperníkova nebudou dělány v jednom roce tím, aby vlastně bylo zajištěna výuka a v podstatě budou asi rozloženy do několika let. Co bude realizováno, bude pravděpodobně základní škola Verdunská, teda mateřská škola Verdunská při základní škole Verdunská, 25 milionů rozpočet zhruba. Takže tady vidíte tu celkovou hodnotu přes 312 milionů a trolejbusové tratě, mící linka nákup trolejbusů přes 228 milionů, což je opravdu, když se vemete celkové investice, výrazná investice do dopravy. Dotace na provoz příspěvkových organizací. Tady vidíte vlastně ty absolutní hodnoty. Pokud tam dochází k navýšení a výraznějšímu, tak je to samozřejmě dáno počtem zaměstnanců a jejich zařazením, kde samozřejmě vede Dům kultury a Severočeská filharmonie. Ale vesměs je to vše dáno v podstatě tabulkovými úpravami platů. Tady je ta celková hodnota, kolik město dává na 32 příspěvkových organizací, na provoz je to téměř 296 milionů. Na základě pravidel pro poskytování dotací na podporu sportu, mládeže, podporu kultury a seniorů a sociální politiku je absolutně v roce 2020 určeno 42 404 tisíc. Vidíte, že to narůstá uměrně růstu příjmů. A celkem na podporu těchto oblastí je určeno přes 338 milionů, což je téměř 40% celkových neinvestičních výdajů. Čili to bylo k rozpočtu. Nyní bych přistoupil ke střednědobému výhledu rozpočtu. Jenom vysvětlím, proč jsme vlastně připravovali rozpočet jenom na 3 roky, ne jako na 4, jako v předchozích letech, protože ta nejistota těch příjmů je poměrně, predikce příjmů je poměrně vyšší než v minulých letech, proto vlastně je stanoven jenom na 3 roky. Tady bych asi zmínil daňové příjmy růst přibližně 3%. Viděli jste, že letos se pohybujeme na 4 až 5%. Valorizace dotace na státní správy zhruba 5%. To je to hlavní, co by v příjmech mělo ovlivnit příjmy. A u výdajů se počítá běžné výdaje meziroční navýšení o 5% a od roku 2002 o 3%. Je to zase jenom výhled. Co bych chtěl zdůraznit, není předpoklad čerpání úvěru ani půjček a budou využity dotace na zateplení veřejných budov a trolejbusových tratí. A samozřejmě teď se připravujeme na další programové období. Takže využití dotací tam, kde by pro nás byly využitelné a byly by přínosem. Tak, tady je jenom ta struktura, máte v podstatě na vašich stránkách detailně takto rozepsáno, to jenom pro ty, kteří nevidí, jak je rozepsán střednědobý výhled rozpočtu, který nemají k dispozici tento materiál. A tady je teď vlastně ten konečný graf, kde je vidět vlastně vývoj maximální investiční činnost v těchto letech, která samozřejmě způsobuje schodky a odliv peněz, které byly v tomto období našetřeny. Na druhou stranu, co je pozitivní, jsou tyto dvě křivky, běžné příjmy a běžné výdaje. Tady pořád vidíme, že nedochází k žádnému dramatickému zbližování, natož překřížení té zelené křivky, která by vzrostla.
a ještě v podstatě v tom nejsou, u těch běžných příjmů nejsou ani dotace, čili tam můžeme počítat zase to narovnávání, respektive to zvedání tadyhle toho konečku, takže víceméně v současné době není žádné riziko, že by město do budoucna netvořilo volné zdroje a že by se dostalo i těmi investicemi do jakýchkoliv problémů. Jenom máte vlastně součástí materiálu i akční plán předběžné vyhodnocení za rok 2019. Vyplývá to z našeho strategického dokumentu rozvoje města, kde musíme jednak předběžně vyhodnotit a jednak bychom měli aktualizovat, respektive vy byste měli aktualizovat ten akční plán pro rok 2020. Je součástí materiálu a víceméně i kopíruje ten rozpočtový výhled a i ty akce, které jsou v rozpočtu roku 2020. Tady jenom bych rád připomněl, co je důležité pro finanční zdraví města. Je to jako každý rok, máme tam velký otazník, makroekonomický vývoj. Víme, že v podstatě asi Velká Británie odejde. Zadluženost Evropské unie, což jste viděli tam na těch prvních grafech, uvalení cel, nějaké války obchodní, které mohou vzniknout a které nepřinesou asi nic dobrého pro ekonomiku. Samozřejmě musíme si všichni uvědomit, že tím, jak se investuje, rostou i výdaje na provoz, údržbu a investice a rostou samozřejmě výdaje díky růstu platu na ty služby, které využíváme. Takže pokud dojde k tomu dalšímu navýšení investic, tak dojde i k výraznému navýšení odpisů. To je takový jenom vykřičníček, který bychom měli mít na paměti. Tady jsou jenom takové rady, které každý rok dostáváme, ale já už bych s nimi nezdržoval a děkuji vám za pozornost.
Tak já také děkuji a poprosím předsedu finančního výboru, aby nás seznámil s usnesením finančního výboru, který zasedal k rozpočtu města.
Takže ještě jednou dobrý den. Já nebudu číst celé projednávání, bylo to velmi podobné, tak jak vypadala prezentace pana inženýra Jodase, ale důležité je, jaký byl závěr. A proto přečtu usnesení číslo 3 z roku 19. Finanční výbor bere na vědomí informaci o vývoji příjmů z RUD za období do 27.11.2019 a o odhadu celkových příjmů a výdajů k 31.12.2019. Finanční výbor bere na vědomí pozitivní vývoj příjmů bez nutnosti jakékoliv úpravy plánovaných záměrů města. Hlasování 3.01. Za druhé, finanční výbor zastupitelstva města Teplic po projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2023 za A bere na vědomí pozitivní vývoj hospodaření a zdůvodnění očekávaného dosažení naplnění příjmů a nižších výdajů v roce 2019, bere na vědomí nastavení příjmové strany rozpočtu na rok 2020 dle predikce vývoje makroekonomických ukazatelů, bere na vědomí základní informace o současném stavu a využití dotačních titulů. Za B doporučuje zastupitelstvu města projednat rozpočet na rok 2020 ve variantě 2 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2023 dle předloženého materiálu. Hlasování 4.00. Za třetí, finanční výbor bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních schválených radou města a konstatuje, že nebyla porušena pravomoc rady města. Hlasování 4.00. To je všechno, když se vyjádřím k diskuzi.
Tak já děkuji a otevírám diskuzi, do které se hlásí první pan Lubomír Škarda. Máte slovo.
Dámy a pánové, já bych nejprve bych chtěl poděkovat panu inženýru Jodasovi za pečlivé zpracování materiálu a musím říci, že opravdu jsme se tentokrát tomu docela věnovali. I na finančním výboru bylo podrobně a docela dlouho už diskutováno řada bodů. Já bych chtěl možná trošku narušit tu představu toho, že všechno jde nahoru, jsou samá pozitiva a zase naplánujeme a zase budou další pozitiva. Já bych chtěl říci, že v současné době dochází k celosvětovému ochlazování ekonomiky a Německo se dostalo dokonce už do recese, to znamená, že už se po několik kvartálů pohybuje v hodnotách, které jsou nízké z hlediska růstu domácího produktu. Chtěl bych říci, že město vlastně jeho hlavním příjmem jsou daňové, jsou podíly z daní státu a proto mluvím o těchto souvislostech. Podíl z příjmy z daní jsou vlastně tou hlavní položkou a jestliže se dařilo státu, byly i příjmy poměrně slušné a řekl bych, že i musím pochválit bývalého primátora pana Kuberu, že opravdu držel peníze docela fest a za cenu toho, že se řada věcí neudělala, tak se podařilo nashromáždit docela slušné peníze, a které teď jsou něco jako polštář pro hospodaření. Já se vrátím k té celkové situaci z hlediska hospodaření našeho státu. Já začnu, možná se vám to bude zdát trošičku jakoby ze široka, ale ono to má obrovský dopady pro hospodaření našeho státu. Možná začnu několika, tak já, jak to už tady říkal, i náš primátor Marko Berá Černý, možnýma černýma labutěma, který by se mohly objevit. Možná, že jste si všimli, že Rusko společně s Čínou se propojili z hlediska dodávky plynů. Tomuto plynovodu se říká Síla Sibiře. Je dlouhé asi, zatím asi 2,5 tisíce kilometrů. Na jaře to bylo otevřeno minulý měsíc. Na jaře má být zprovozněn tzv. Turk Stream, dodávky plynu do Ruska. Zatímco dodávky do Evropy zatím jsou nejasné. S Ukrajinou Rusko zatím neudělalo dohodu a v současné době plynovody, které táhnou plyn z Ruska, jedou na plný pecky. A veškeré země v Evropě si dělají zásoby plynu. Víte sami, že několikrát už došlo k tomu, že se pozastavily dodávky plynu z Ruska a my jsme pořád, to musíme tak říct, z hlediska této suroviny na Rusku závislí. Je pravdou, že jsou i jiné zdroje, ale ty zdaleka nepokryjí situaci, kdyby došlo k nějakým problémům. To je tak druhá. Opět říkám že to jsou takový potenciální nebezpečí a vždycky doufám, že se tyhle věci vyřeší a že se nakonec k nějakým kompromisům dojde. Jak víte, evropská ekonomika a i česká ekonomika jsou orientovány exportně a nějakým způsobem jsou navázány na hospodaření celého světa. Jestliže se třeba teď objevila zpráva, že Čína z Německa přestane sníží odběr dodávek aut v případě, že Huawei, že prostě omezí sítě Huawei v Německu, tak se Německo ocitlo najednou v takovým tlaku, že z jedné strany hrozí Spojené státy tím, když Huawei nebude omezená, že zavedou cla, a z druhé strany hrozí Čína, že nebudou, že sníží odběr autáků z Evropy, hlavně Volkswagen. Škodovka je součástí z Volkswagenu. Zatím situace, co se týká škodovky, nevypadá špatně, ale to se může radikálně rychle změnit. Takový třetí takový, dá se říct, nenápadný důvod, proč by se mohlo stát, že ekonomika nějakým způsobem skolabuje, je takzvané pokračování QE, kvantitativního uvolňování, hlavně ze strany Evropské centrální banky, která dál pumpuje peníze i se záporným úrokem do ekonomiky. Ale ukazuje se, že ty peníze nejdou tak, ani tak do těch podniků, kam by měly být směrovány, ale spíše si je firmy nabírají a používají je pro obchodování na burze a tím pádem dochází, dá se říct, k vysokému nadhodnocení akcí. Já bych řekl, že jsou ještě jiné argumenty, protože to tak nemusí být, že v příštím roce nemusí nějakým způsobem se ty věci takhle vyvinout. A to jsou blížící se volby ve Spojených státech, kde samozřejmě Trump, který je jako neřízená střela, tak myslím si, že v případě předvolební situace se nebude mít zájem na vyhrocení jakýchkoliv konfliktů, proto aby nebyl krach na burze. A víte sami, že v Američani jsou lidi, kteří hodně mají peněz na burze, zatímco naši lidi mají chalupy, chaty, tak oni mají peníze v akcích nebo v různých fondech. Takže by se mohlo stát, že do podzima, do prezidentských voleb, třeba se ta situace, očekávám taky, že by se mohla nějak ustálit. Ale po volbách to může být zase, a ty jsou říkám na podzim a do konce roku pak ještě času dost, se může stát dělat co. Takže to jsem jenom tak, já se omlouvám, že zdržuju, ale byli tady jinčí, kteří o to hovořili déle. Já se vrátím k našemu rozpočtu. Na konci letošního roku máme mít na účtě 690 milionů korun. Podle varianty 2, která je předkládána k návrhu, vlastně by se mělo vzít z naspořených peněz asi 312 milionů. To nám zbývá, tam, když se potom kouknete na ten graf, kde je uvedeno, kde jsou takový ten nějaký dlouhodobější výhled, tak mi vychází 378 milionů. Pan inženýr Jodas uvádí, že na konci roku 2020 by mělo být něco přes 400 milionů na účtech. Ale v dalších letech se to dál prohlubuje. A jestliže počítám s tím, nebo mohlo by dojít k tomu, že se třeba bude stavět koupaliště, kde odhaduju, že by se mohla jeho cena pohybovat 300 až 380 milionů. V tom případě, kdyby k tomu došlo, tak se dostaneme do konce volebního období do mínusu. Další bod, ke kterému čili to je, k této záležitosti. Další bod, jako z celé hlediska všech těch nákladů nebo tady těch výdajových položek, si vyberu zase můj oblíbený téma, a to jsou zaměstnanci. Dál se počítá s navýšením počtu úředníků na 226. Jako argument se bere, že okolní města mají vyšší počet úředníků. Pro boha, kam jsme se to dostali, místo aby jsme si řekli, že jsme nejlepší a že nebudeme teda se přibližovat těm horším, tak argumentujeme s tím, že ostatní mají víc a přitom, co já vím, tak v řadě těch měst naopak mají problém teďkon ty stavy úředníků snížit. Začali bojovat za to, aby se snížil jejich stav. Já chápu, že je řada činností, které úřad musí splnit a je to z hlediska toho. Pana náměstku, jestli se vám něco nelíbí, tak to řekněte nahlas. Jo, jestliže je to tak, že řada úředníků je potřeba, že třeba jako se argumentuje tím, že zrostla nějaká agenda a tak dále. Dobrý, ale já se ptám, je to přiměřený, ten nárůst počtu úředníků tam. Čili já nemluvím o průměrných mzdách, které jsou na úředníky, ale mluvím o stavu, který tam je. Takže já asi skončím. Vidím, že se usmíváte. A děkuji za pozornost.
Tak děkuji. Další přihlášený je pan Jaroslav Kubera.
Kolega Škarda to vzal ze široka globálně, já zůstanu v naší kotlině. Tady je poslední zpráva Pípla ČTK. Ze 110 miliard celkových investičních výdajů z Národního investičního plánu chce MZP dát 46,4 miliardy na energetické úspory a zateplení budov. A tím už se dostávám k našemu rozpočtu a to jsou položky, které mě nejvíc iritovaly, ale není to vina tady, je to vina zvenku. A to bylo to zateplení škol, kde jeho cílem údajně byla úspora energie, takže jsme ty školy hezky, dokonce z dotací, zateplili, řádově za 100, nevím přesně to číslo, to není podstatný. A teď zhruba za stejnou částku, protože jsme je ucpali tak, že se v nich nedá dýchat, tak tam budeme dělat rekuperaci. A tady už vidím jako neli trestný čin, tak alespoň podvod. To není náhoda, to si někdo dobře vymyslel. A takhle si dobře vymýšlí to ekologické šílenství, kterého jsme teď svědky, že ono je to tak, že jedni platí a druzí berou. A když lidi vystrašíte, tak oni jsou potom ochotní otevřít peněženky a platit těm, kteří z toho mají biznis. To jsou takové ty řeči o tom, jak ta zelená energie a Evropská banka už bude Evropská zelená banka, bude dávat úvěry jenom na zelené projekty. A stal se z toho velký světový biznis díky naší vystrašenosti. A ty kroky nás přivedou, ty propočty, které jsou, oni samozřejmě zase jistý poslanec vykládal o tom, že na každého občana přijde 63 tisíc, protože je to 683 miliard ročně, no to si přečtěte ještě jedno to číslo, to je samozřejmě blbost, že to by bylo i skoro 2/3 celého českého rozpočtu, takže to jsou takové ty jenom demagogické argumenty. Ale co zřejmě přijde a co já očekávám, že obce mají peníze. Stále je zdůrazňováno ministerstvem financí, že obce jsou bohatší než stát, protože lépe hospodaří. A je potřeba jim ty peníze jaksi odebrat. A já vám zkusím říct, jak se to podaří. Podaří se to tak, že nám bude milostivě, a mnozí tady pamětníci vědí, že už se připravovala daň z nemovitosti podle hodnoty nemovitosti. To je velmi reálné, protože se bude argumentovat tím, že u nás je daň z nemovitosti enormně nízká oproti jiným zemím. Vypadá to moc hezky, protože ona je příjmem obce. Akorát, že obce, pokud budou mít jako dneska s tím poplatkem nějaký limit, tak se budou bát, zejména před volbami, tu daň zvyšovat. Ale to by ještě nebylo to nejhorší. To nejhorší bude, že potom stát řekne, no teď máte ten příjem z té daně z nemovitosti, tak budete mít menší příjem ze sdílených daní. Že ty potřebujeme my, protože nám už taky ty peníze docházejí. Proto já jsem tak opatrný a říkám, investice mi vůbec nevadí, když to nejsou zrovna takovýhle, jako bylo ta rekuperace, ale investice do infrastruktury jsou dobré, ale je potřeba si uvědomit, že každá nová stavba, a pan inženýr to tady říkal, každá nová stavba znamená vysoké odpisy a zimní stadion a akvacentrum už dneska žerou peníze. A teď nemyslím peníze provozní, ale peníze investiční, protože když něco postavíte, tak druhý den, každý to zná, kdo má domek, druhý den už můžete začít chodit, je to jak na zahradě, dojdete na konec a můžete začít zase na tom začátku a tak je to úplně stejně ve městě. To znamená, že každá nová stavba, co chtěli ty biatlonisti, tak znamená, teď to budou jenom nějaké přepravky, ale příští rok přijdou, že chtějí vybudovat střelnici za 500 000. Já si velmi dobře vzpomínám, bývala náměstkyně mi promine, jak chtěla za 200 tisíc tu galerii v tom zahradním domě a pak se chlubila, že máme lepší návštěvnost než Liberec. Tam chodí 5 lidí denně a u nás 6.
Já děkuji. A pan Mráček se nás má slovo.
Dobrý den. Abych nejdřív rád řekl kolegovi Škardovi, že jsem vyděšen jeho proslovem, se podíval na makroekonomický vývoj Německa a zjistil jsem, že jste mě opravdu jenom vyděsil, protože to není zdaleka tak strašné, jak jste říkal. Ten propad tam byl jenom v předminulém kvartále a teď už je to zase dobré a předtím to mnoho let bylo dobré. Tak není to tak, že by několik kvartálů, jak jste tady říkal, byla ta ekonomika už v recesi. A teď k tomu, co jsem chtěl, já jsem prostudoval ten výhled rozpočtu na ty další roky a díval jsem se tam na ty výrazné položky a samozřejmě mě tam zaujala výstavba toho letního venkovního koupaliště, kde v součtu, samozřejmě zatím je to málo, pak se tam počítá s nějakým odhadem, v součtu je to 224 milionů korun. A to by bylo ještě docela fajn, ale to, na co se chci zeptat, je jaksi nesoulad téhle informace s jiným dokumentem, který tam není součástí toho rozpočtu. Je to takový ten přehled potenciálních investic z nějakých těch strukturálních zdrojů, který myslím kolegové přinesli z výboru pro dopravu a dotace, jestli se nemýlím, tam ta částka převyšuje 300 milionů, tak bych se chtěl zeptat asi pana vedoucího, jestli se to dá nějak vysvětlit, nebo jestli jenom jeden ten z těch dokumentů je neaktualizovaný, nebo zkrátka jak to je. Děkuji.
Děkuji. Dám slovo ještě panu Hrdasovi, pak svému slovo
já. Já bohužel na to neumím odpovědět, protože já jsem neviděl tu druhou tabulku, takže kdybyste ji měl, nebo byste mi ji byl poslal, tak jsem se na to mohl připravit. No. Děkuju.
Pane řediteli, asi neočekáváte, že tady za pět vteřin vám odpovím. Tyší teď uvidíme.
Tak to netuším teda, ale budiš pro mě samozřejmě směrodatný, stejně jako pro vás je schválený rozpočet a schválený výhled. Jestli nějaký dokument s tím nekoresponduje, tak by měl korespondovat následně. A všichni víme, že zasedala poprvé skupina konzultační pro koupaliště, která bude dále rozvíjet to, jaké koupaliště se bude stavět, to znamená, ta částka, předpokládám, se může pohybovat různými směry a tak bych v současnosti nevycházel z žádné dogmatické částky jiné, než je předpokládaná v rozpočtu města. Na čem se dohodne konzultační skupina složená napříč politickým spektrem zastupitelstvu, z té se odvine dál projekt a z něj nějaká navržená částka. Tou se dále můžeme řídit. Zatím máme položku rozpočtovanou a ve výhledu tak, že budeme dále jednat o tom, jaké koupaliště budeme projektovat po případě stavě. Takže takhle bych to asi zdůvodnil. Následně teda krátká reakce na pana Škardu, tak zaplať pánbu, ano, investujeme masivně v posledních letech, investujeme masivně v budoucích letech i do infrastruktury města, je to pro naše občany. Pokud přijde krize, tak ti, co tady seděli v krizi, tak ví, že v krizi se dobře investuje, protože ceny dodavatelů jsou významně nižší, to znamená, i když nám klesnou příjmy, tak nám klesnou i výdaje, co se týká výběrových řízení na zhotovitele staveb. A i kdyby ne, tak vždycky máme tu možnost ty výdaje rozplynout dále do času a zachovat se a zareagovat na nějakou případnou krizi. Jak bylo řečeno, naše hospodaření je zdravé a tvoříme každým rokem v provozu polštář. Pokud bychom neinvestovali, tak každý rok nám přibude 150 milionů v průměru, pane inženýre. To znamená, pokud budeme udržovat město, provozovat v běžném provozu, opravovat komunikace v běžném provozu, tak stále bez investic tvoříme rezervy. To znamená, na jakoukoliv krizi jsme připraveni nejenom polštářem finančním, to co znamená to, těch 600 milionů, co nám leží na účtě, ale hlavně tím provozním. Tím provozním, kdy v tom provozu dokážeme ušetřit v našem rozpočtu peníze. Takže to je krátká reakce na tuto záležitost. A pak jenom reakce na to, že argumentujeme, že navýšování zaměstnanců úřadu argumentujeme nějakým porovnáním s ostatními nikoliv. Argumentujeme potřebou tohoto úřadu a výkonem této veřejné správy a porovnáváme to pro vaší přehlednost s ostatními úřady, že stále ještě jsme velice štíhlým a produktivním úřadem. Nikoliv, že bychom to argumentovali tím, že nabíráme lidi, protože jinde jich mají víc. To tady nezaznělo a nezaznívá a zaznívat nebude, protože to tak není. Tak to jenom pro narovnání údajů, které tady byly řečeny. Tak, a pokud není žádný další člověk k diskuzi, tak já dám pozdělce hlasovat o rozpočtu města dle návrhu, jak byl předložen. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
16.09 schváleno.
Tak já vám děkuji. Děkuji vám, že jste se účastnili aktivně tohoto hlasování. protože je to jeden z nejdůležitějších usnesení, které jste učinili a město může dál růst. Bod číslo 3. Úročení volných finančních prostředků. Ano. Prosím pana vedoucího.
Tento materiál je předložen z důvodu návrhy Komerční banky na změnu toho úročení ze 7denního vkladu a z toho 6měsíčního. Vidíte, že 200 milionů bylo úročeno na 7denním vkladu úrokem 1,16% per annum a 6měsíční 100 milionů 1,46%. Komerční banka navrhla v podstatě uložení těchto peněz formou vkladu s 32 denní výpovědí s tím, že nám nabízí sazbu 1,49. Zdůvodňuje to tím, že pro ní je tento vklad samozřejmě výhodnější a tím pádem nám nabízí teda lepší variantu i toho úroku s tím, že samozřejmě myslím si, že by to neudělali, ale i v těch původních smlouvách mají, že v případě zhoršení těch parametrů výnosových pro ně, respektive jakýchkoliv parametrů, tak ty vklady můžou vypovědět. Čili my jsme to vyhodnotili jako poměrně pro nás bezrizikovou nabídku s tím, že cash flow dokážeme uřídit i s tímto delším horizontem, ne ten tím 7denním, ale tím 32denním a bude tam samozřejmě je lepší úročení. Samozřejmě úročení je hluboko pod inflací, minimálně 1% a 1%, ale asi lepší úročení za současného stavu v tomto minimálně rizikovém produktu nedostaneme. Maximálně bychom museli investovat někam úplně jinam a to město vždycky odmítalo jakoukoliv ztrátu. Takže proto je tady předloženo vlastně uložit na spořící účet s výpovědí, která činí 32 kalendářních dnů.
Tak, děkuji. Nějaké dotazy, připomínky? Nevidím, můžeme hlasovat poznělce o materiálu číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Schváleno.
Tak a materiál číslo 4, rozpočtová opatření za poslední dva měsíce.
Vidíte, že rozpočtová opatření z velké části znamenaly narovnání vůči ostatním rozpočtům. To jsou ty tučně vyznačené, jsou tam nějaké úpravy vys dopravní obslužnost, kterou jsem už vysvětloval v rozpočtu na rok 2020, kde je potřeba vlastně posílit rozpočet, aby bylo možné dopravci tuto ztrátu uhradit, kterou následně samozřejmě obdržíme, ale bude to s nějakým zpožděním.
Tak, děkuji. Kdo se hlásí? Nikdo. Můžeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
20.04 schváleno.
Děkuji. Materiál číslo 5. Podání žádosti o poskytnutí dotace na lokalitu Tepické nádraží.
Tady je vlastně ten projekt, kterého se v podstatě město ujalo a snaží se nějakým způsobem koordinovat všechny subjekty, všechny osoby, které se pohybují v této lokalitě s cílem, aby jednak se zatraktivnila tato oblast a aby se vlastně nějakým způsobem posunula. Tento projekt byl zařazen do programu Restart a i usnesením vlády vlastně byla tato lokalita, tento projekt do toho zahrnut. Takže město opravdu aktivně vystupuje a to, na co vlastně by teď měly být čerpány ty dotace, je vypracování studie, analýzy, možností využití tohoto území, na základě které se bude dál pokračovat.
Tak, dotazy, hlásí se někdo? Nikoho nevidím. Ano?
Ne, je to...
Ne, my pouze napomáháme tomu, aby se konečně rozjela rekonstrukce nádraží, protože se ŽDC stále otálí a termín se prodlužuje a tak se jsme sezvali v tom zájmovém území všechny k jednomu stolu a snažíme se tomu pomoct minimálně touto studií, která by měla být placena z programu Restart. To, kdo jak co následně bude opravovat, to je záležitostí vždy toho vlastníka, ať to bude před nádraží, za nádraží, vlastní nádraží, tak každý má svého vlastníka a ten do toho bude investovat. Takže ano, pan Kasal. A finanční úřad byl, ale bohužel SŽDC se nakonec nedohodlo, takže v současnosti finanční úřad není aktuální záležitostí. To je poslední informace teda ze SŽDC. Tak, ještě někdo nějaký dotaz? Nevidím. Hlasovat pozměnce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak.
23.01 schváleno.
Děkuji panu vedoucímu finančního odboru a vyhlašuji přestávku v délce 20 minut. Tak já myslím, že nás tady je prozatím dostatek, aby jsme mohli zahájit další bod a nezdržovat se vzájemně. Poprosím další zastupitele předsálí, aby se vrátili a mohli se k nám připojit, protože jsme u bodu číslo 6. Já tady vítám paní vedoucí oddělení majetku města, Tenu Popelkovou, a dávám jí tímto slovo k tomuto materiálu.
Dobrý den. Ano, máme zde návrh na prodej části pozemku 603/2 o výměře 12 metrů. Jedná se o pozemek pod stavbou garáže v majetku žadatelů. Rada doporučuje prodej pozemku za cenu 8530 korun plus DPH v případě, že bude daně podléhat, a žadatel uhradí náklady na zhotovení znaleckého posudku ve výši 1000 korun.
Tak já děkuji. Nějaké dotazy k tomuto bodu nevidím, a tak budeme pozdělce hlasovat o bodu číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
21.02 schváleno.
Tak já děkuji. Jsme u bodu číslo 7, prodej části pozemku v Sobědruhách.
Ano, také jsou to pozemky v Sobědruhách. Je to takzvané majetkoprávní vypořádání, jako byl ten materiál předtím. Jedná se o část pozemku pod stavbou garáže a stěnou stavby. Rada doporučuje prodej těchto pozemků za celkovou kupní cenu ve výši 16 170 korun plus DPH v případě, že bude daně podléhat. A žadatel uhradí náklady na zhotovení znaleckého posudku ve výši 1000 korun.
Tak já děkuji. Dotazy, připomínky k tomuto bodu nevidím, nikoho přihlášeného. Můžeme hlasovat pozdělce o bodu číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
22.02 schváleno.
A děkuji. Jsme u bodu číslo 8, prodej části pozemků v Hudcově ulici Cihelní.
Ano, zde se jedná také o majetkoprávní vypořádání po revizi katastru v Hudcově. Jedná se o prodej pozemku a zároveň o vykoupení části pozemku městem Teplice. Rada doporučuje za prvé prodej pozemku o celkové výměře 90 metrů čtvereční za cenu 75 260 korun plus DPH v případě, že bude daně podléhat, a úhrady nákladů na zhotovení znaleckého posudku ve výši 2000 korun. A za druhé rada doporučuje vykoupení pozemku z majetku za cenu 2080 korun.
Tak já děkuji. Nějaké připomínky nevidím. A tak můžeme hlasovat o bodu číslo 8. Pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
22.02 schváleno.
A děkuji. Bod číslo 9, vykoupení pozemku číslo 6 v Sobědruhách.
Ano, na základě podnětu odboru dopravy v souvislosti s připravenou rekonstrukcí v tomto prostoru jsme oslovili státní statek Jeneč se žádostí o vykoupení pozemku. Státní statek Jeneč souhlasil. Rada doporučuje vykoupení pozemku od státního statku Jeneč za cenu 12 200 korun s tím, že uhradíme náklady na zhotovení znaleckého posudku ve výši 5000 korun a uhradíme poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Tak děkuji. Nějaké připomínky nevidím, a tak můžeme hlasovat pozdělce o bodu číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
24.00 schváleno.
Tak, bod číslo 10. Vykoupení pozemku včetně stavby Hadí lázně.
Rada doporučuje vykoupení objektu Hadích lázní za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6 838 520 korun. Nabídka od vlastníka je 18 milionů korun.
Tak, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Škarda se hlásí.
V návrhu je, že chci žádat daleko více. Já se chci zeptat, je to s ním projednáno tato cena? Souhlasí s tím? Nebo jakým způsobem tady tohle?
Není, je to standardní proces jako u jakýchkoliv jiných nemovitostí, kdy majitel, pokud něco nabízí, nabídne cenu a my se řídíme znaleckým posudkem a je na vás, jestli nabídneme tuto cenu a vykoupíme, respektive jestli s touto částkou následně bude souhlasit. Takže bez tohoto rozhodnutí vlastně nemůžeme nabídku prověřit.
A v případě, že to teda by prošlo, že bude souhlasit, koupíme to, jaký bude další osud?
Co bude tak Hadí lázně jako budova, která je poměrně specifická a má nemalý historický význam, tak ji nekupujeme za účelem tím, že bychom ji chtěli zbourat, ale chtěli bychom ji ve spolupráci s památkáři opravit tak, aby dál v podstatě nedegradovala. Škoda tuto budovu nechat zaniknout, potřebuje jiný účel než nějaký veřejný, v podstatě není možný, což prověřilo 7 let souboje s památkáři o znovu obnovení léčebné lázeňské činnosti v tomto objektu. Pokud je možnost, a já myslím, že je možnost tuto budovu zachránit, vykoupit ji a udělat zde například muzeum lázeňství, kavárnu, určitě záměr města není obnova lázeňské činnosti, protože ta v tomto současném objektu, a to má a projektanti pravdu, není možná z hygienických důvodů, ze zdravotnických důvodů. A investice do obnovení lázeňství v tomto objektu je v řádech 100 milionů, což je také pravda. A to myslím, že není ani záměrem našeho města, nikdy nebylo záměrem našeho města podnikat. Takže podnikat v tomto směru určitě nebude. Já ještě jsem nikomu jemu taky slovo nedal.
Takže další, ještě mám takovou informaci, protože to proběhlo tiskem všechno, to jsou všechno veřejné záležitosti, že současný ministr kultury ustanovil komisi, která posuzuje, přehodnocuje rozhodnutí bývalého ministra kultury pana Staňka. A je známo, v jaký fázi je, anebo kdy bude známo, jestli tam bude zproštění té ochrany nebo ne. Tady to ještě není známo.
Tyto podrobnosti mi známy nejsou. Každopádně vůbec nemají vliv na tu stavbu v daném území, protože nachází se v památkově chráněném území. To znamená, umístění této stavby v jejím objemu a stavu v daném území je chráněno, ať rozhodne ministr, jak rozhodne ministr. Ten rozhoduje pouze o tom, jestli vnitřní instalace se mají chránit, či nikoliv. Vnější obálka této budovy je stále chráněna, ať rozhodne, jak rozhodne.
On tam přece jenom nějaký rozdíl je, zatímco je.
Já jsem ho definoval.
Takže to je zatím všechno.
Děkuji. Pan Souček se hlásí. Má slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Já mám opačný asi dotaz z opatrnosti mé vlastní. Bojím se, co když naši nabídku nepřijme. Máme nějakou variantu B, nebo jsme připraveni nějakým způsobem vyjednávat s ním? Jestli se zkusíme sejít uprostřed, nebo jakým
způsobem?
Já
bych vůbec nepředjímal, stejně tak, jako jsme rozhodli u...
Takže uvidíme, jak to dopadne.
Zámecká zahrada od té doby našeho usnesení se vůbec nic ze strany majitelů nestalo. Takže
uvidíme, co
jediné,
napíše.
Jediné, co se stalo, podle na nás žalobu, to řeší právník, ale teďko máme na stole znalecký posudek, posouzení statiky, kterou jsme nechali zhodnotit, aby jsme nekupovali zajíce v pytli, abychom nekupovali něco, co o čem tvrdí pan. že má spadnout, tak to tak není. Tato informace, kterou operoval zhruba rok, tak se nezakládá na pravdě dle našich zjištění, takže to je v současnosti tento stav, co se nabízí. Vykoupení za odhadní částku, jestli bude akceptovat nebo ne, je na něm, pokud se tak zastupitelstvo rozhodne, a následně bude mít ček na druhé straně. My jasnou vůli můžeme nyní rozhodnout, zda ano, či ne.
Takže se zdá, že třeba to příště, nebo ne příště, ale třeba další nějaký jednání se může objevit.
Nedokážu vůbec předjímat, za prvé nedokážu předjímat vaše rozhodnutí, a za druhé nedokážu předjímat na základě vaše rozhodnutí reakci. Takže nechtějte po mně, abych vytáhl z kapsy věšeckou kouli.
Ok, pojď. Tak jdem hlasovat.
Děkuji. Někdo další? A paní Bartáková, prosím.
Dobrý den přeju. Já si teda dovolím předjímat. Já si myslím, že tento bod, ačkoliv my ho schválíme, tak ten prodej, respektive vykoupení, asi ty ceny se nepotkají, ty jsou hodně vzdáleny. Myslím si, že by byla varianta, nebo bych byla ráda, pokud by byla varianta dalšího jednání, a přestože město zvažuje nějaký záměr, já bych byla pro, aby ta budova v tuhle chvíli tam byly provedeny nějaké práce, které by měly zamezit tomu, aby se devastoval stav budovy. Je to tak?
Ty byly provedeny na základě výzvy stavebního úřadu, kdy stavební úřad jako státní orgán vyzval vlastníka pod poměrně vysokými sankcemi, aby učinil sanační opravy, aby budova dále nedegradovala, což se stalo, a v termínu ty práce byly provedeny, to znamená, budova v současnosti je stabilizovaná.
Tak, což je super zpráva. To nám dává čas k tomu vyjednávání, což je situace, ve které se ocitáme, myslím, jako v lepší pozici, než jsme byli předtím. To znamená, že současný vlastník tam provedl na své náklady nějaké práce, aby zamezil další degradaci budovy, a v tuhle chvíli město má šanci potom, pokud se mu podaří vyjednat nějakou lepší cenu, hledat třeba dalšího zájemce a rozšířit tu paletu možností, jak ten objekt, který určitě nechceme, aby spadl, byl využitý třeba jiným subjektem, než je město, protože si myslím, že město samo opravdu je to velký krajíc, aby dokázalo ho využít a podnikat s ním dál.
Souhlasím, byl bych strašně rád, aby budovu zpátky vykoupil lázně, které ji před lety prodali. To by bylo totiž to nejlepší, co by se mohlo stát.
Tak, přesně tuhle myšlenku jsem taky pojala. Tak mě zajímá, jestli třeba eventuálně, pokud se ty jednání budou nějak dál vyvíjet, tak jestli i tahle cesta a tyhle varianty budou...
Ta cesta byla ideální v současnosti, aby lázně vstoupily. Já jsem se bavil s managementem lázní. V současnosti plánují rekonstrukci sadových lázní. Tohle pro ně není v současnosti téma, už z toho důvodu pravděpodobně té nákladné rekonstrukce do budoucna. Ale ten, kdo ty lázně prodal, byly lázně.
To víme všichni.
To víme všichni, bohužel teďko tady máme lázně, které jsou v určitém stavu, respektive budovu bývalých lázní, hadích lázní, které jsou v určitém stavu, a bez nějaké změny jim asi je nečeká žádná lepší budoucnost, než je ta v současnosti.
Tak, budeme doufat. Děkuju.
Taky děkuju. Někdo další se hlásí? Debaty nikdo, a tak můžeme hlasovat pozdělce o bodu číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
21.03 schváleno.
Tak já děkuji. A jsme u bodu číslo 11. Prodej pozemku parcelní číslo 8.02 v katastrální území Teplice Řetenice.
Zde začínají prodeje takzvaně nedoporučované. Jedná se o prodej pozemku v Řetenicích. Rada nedoporučuje prodej tohoto pozemku realizovat.
Tak, děkuji. Někdo k tomuto bodu? Nikoho nevidím přihlášeno, můžeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti?
24.00 schváleno.
Já děkuji. Jsme u bodu číslo 12. Návrh na prodej části pozemku 514/2 Řetenice.
Ano, také část pozemku v Řetenicích, ulici Smetanová. Rada nedoporučuje prodej. Na části tohoto pozemku je i parkování vozidel v této lokalitě, které je tam velmi špatné, tak rada nedoporučuje přímo záměr prodeje této části pozemku.
Tak, nikoho přihlášeného nevidím, a tak můžeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
23.00 schváleno.
Děkuji. Bod číslo 13, prodej části pozemku 1097 Trnovany.
Ano. Je to v lokalitě na Haldách, již jednou jste tento prodej tady měli ke schválení v jiných metrech. Rada ani tenkrát zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje tohoto pozemku, neboť cestě nám stojí rekonstrukce komunikace na základě zpracované studie dopravního řešení na Haldách. Každý tento pozemek budeme potřebovat pravděpodobně v rámci té rekonstrukce.
Samozřejmě se nebráníme tomu, že v případě vyměření a provedení rekonstrukce můžeme nějaké majetkoprávní vztahy učinit nebo narovnat, ale v současnosti bychom byli sami proti sobě. Takže nikoho nevidím, můžeme hlasovat o bodu číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti?
24.00 schváleno.
Děkuji. Bod číslo 14, návrh na prodej pozemku 832 v Trnovanech.
Je to obdobné, je to také na Haldách. Je to pozemek, který se určitě dotkne tato rekonstrukce. Tato rada nedoporučuje prodej této části pozemku.
Tak, to vydám diskusi. Nikdo se nehlásí. Můžeme hlasovat. Poznělce. Kdo je pro? Kdo je proti?
24.00 schváleno.
Děkuji. Bod číslo 15, návrh na prodej pozemku 832/2 v Trnovanech.
Je naprosto ve stejné lokalitě, je to sousední pozemek, který také bude dotčen touto rekonstrukcí. Rada nedoporučuje prodej tohoto pozemku.
Děkuji. Nikoho nevidím s připomínkou a tak budeme hlasovat. Poznělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
24.00.
Bod číslo 16, prodej pozemku 1029/1 v Trnovanech.
Ano, pozemek 1029/1 je velký pozemek, který máme v lokalitě na Haldách u Emílie Dvořákové. Je zde zpracovaná studie zastavění. Rada přesto momentálně nedoporučuje zatím prodávat, neboť není stanoveno, jakým způsobem by se ten prodej měl uskutečnit a pozemek bude začleněn do nového územního plánu, aby tam bylo už jakoby předepsáno to zastavění toho území.
Děkuji. Následně předpokládám, že město bude ten pozemek s nějakým bližším určením prodávat v dražbě, nikoli na příjmu. Takže nikdo se nehlásí, můžeme hlasovat poznělce.
Schváleno.
Tak, nejde hlasovací zařízení? Nejde. Zkuste zkontrolovat, jestli je. Dobrý. Tak, jsme u bodu číslo 17. Pro zápis pan Kubera hlasoval pro. Prodej pozemků v Trnovanech opět.
Ano, žadatelem byly Severočeské vodovody a kanalizace. Vzhledem k tomu, že na těchto pozemcích bude probíhat investiční akce města, to je rozšíření trolejbových tratí, tak do té doby rada nedoporučuje zatím prodej těchto pozemků, až budeme mít hotovo, což bude asi v roce 2021. Tak se k té akci vrátíme. Jsme také domluvení s Severočeskými vodovody a kanalizacemi.
Tak se Sveskou jsem jednal, vysvětlili jsme si důvody, takže jsou v souladu s námi. Tak prosím, můžeme hlasovat pozdělce. Už to jde. Takže 24.00 a bod číslo 18, návrh na prodej pozemků v Trnovanech.
Ano, jedná se o několik pozemků v lokalitě ulice Modlanská. Jsou to volné pozemky, nachází se na nich zeleň a zpevněná plocha, která vypadá jako by hřiště. Již v minulosti jsme tady některé žádosti měli, nebylo jim vyhověno. Rada opět nedoporučuje přijmout záměr prodeje těchto volných pozemků.
Tak, nikoho přihlášeného nevidím, můžeme hlasovat v pozmělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Číslo 19. Prodej části pozemku 1920/11 v Trnovanech.
No, jedná se o pozemek, část pozemku v ulici Fráni Šrámka, kde žádá o prodej z důvodu výstavby garáží. Město již v minulosti prodávalo tyto pozemky také jakoby k výstavbě garáží, ale vzhledem k tomu, že se tam nachází profil vodovodu 500 a je okolo ochranné pásmo, není reálné tam prostě tu výstavbu postavit. Takže rada nedoporučuje prodej části tohoto pozemku realizovat.
I tak, jak vidíte v katastrální mapě, jak jsou tam ty proluky mezi garážemi, tak ty přesně respektují.
Proto tam vlastně jsou ty proluky mezi těmi garážemi, protože přesně vede ten velký vodovod.
Tak, nikoho přihlášeného nevidím, a tak budeme hlasovat o bodu číslo 19 pozdělce. Bude pro. Bude proti. Kdo se držel?
24.00
schváleno. Tak, jsme u bodu číslo 20, prodej pozemku parcelní číslo 168.08 Dubí Bystřice.
To již byl odsouhlasený, tento prodej s termínem uzavření smlouvy do 30.9. Už nám tam do toho kolidoval vklad věcného břemena. Z tohoto důvodu jsme požádali prakticky jakoby o posunutí a změnu termínu s tím, že teda zastupitelstvo ruší usnesení zastupitelstva z 8.4., kterým rozhodlo prodej část pozemku v Dubí Bystřice a zároveň s termínem uzavření smlouvy do 30.9. a nově schvaluje prodej pozemku s termínem uzavření do 30.6.20. Tuto dobu už máme věcné břemeno zapsané v katastru, takže můžeme ten prodej realizovat.
Děkuji, takže technická záležitost, můžeme poznat se hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
23.01 schváleno.
Tak a jsme u bodu číslo 21, nikoli prodej, ale návrh změny katastrální hranice mezi námi a Zabrušenou.
Pozemkový úřad nařídil a zahájil komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území všech Lapy u Zabrušan a na našem katastrálním území Nová Ves u Teplic, který se dotklo i katastrálního území Hucov a obce Lahošť. S tím, že vidíte ten nový návrh toho srovnání těch hranic, kde opravdu nesmyslně vedli přes ty pozemky. A rada doporučuje souhlasit se změnou těchto katastrálních hranic mezi obcemi Zabrušany, statutárním městem a pověřuje pana primátora podpisem dohody o změně hranic obcí.
Tak, nikoho přihlášeného nevidím, a tak můžeme hlasovat v pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
24.00 schváleno.
Tak, a jsme u bodu číslo 22, a to je ideová urbanistická studie parteru na Masarykově ulici v Trnovanech. Já to jenom stručně asi uvedu. Celou historii jsme se vám pokusili sepsat. Zhruba rok se snažíme jednat s vlastníky, ale jak jste si mohli povšimnout, tak jejich požadavky jsou poměrně náročné na následný čas i jednání a s některými se nám nepodařilo ani následně domluvit na čemkoliv. Takže protože chceme, aby tato lokalita, která je poměrně v kritickém stavu, se co nejdříve začala realizovat, tak jsme se rozhodli v radě vám doporučit, abychom šli cestou přípravy projektové a následné okamžité realizace ploch, které jsou ve vlastnictví města, to znamená ploch před Jezevčíkem a za Jezevčíkem, tak aby došlo k úpravě povrchů a k tomu, co v té studii bylo uvedeno. Tak, pan Mráček se hlásí.
Já chci předně poděkovat za ta jednání, aspoň za ten pokus, i když chápu, že tady ta situace byla hodně složitá. Takže děkuji všem, kteří jste se na tom podíleli. A pak k tomu materiálu samotnému. Já nejsem ani urbanista, ani architekt, ale přesto pokud jsme ve stádiu jakési ideové studie, tak se mi zdá, pokud to správně chápu, že pan architekt tam něco navrhl, že jo, ty obrázky jsme tady viděli asi před rokem a půl, nebo tak nějak, byly to teda úpravy toho parteru, včetně objektů toho jezevčíka, který tam byl taky jako vylepšený. Je zřejmé, že prostě k tomuhle nedojde, nicméně ty úpravy parteru, jako byl tam nějaké stromořadí a vytvořená cyklostezka a úprava parkování a tak dále, tak to se mi zdá, že to z velké části, nebo dokonce možná úplně bylo na městských pozemcích a tím pádem, když z toho vygumujeme nebo vystřihneme ty upravené budovy a to bezprostřední okolí, které teda není naše, tak se mi zdá, že tam všechny ty ostatní úpravy v rovině ideové studie můžeme zanechat a tím pádem ušetřit za ideovou studii, která bude teda jenom dílčí. Aspoň taková je moje, přiznávám, že laická představa, tak bych poprosil o vysvětlení, čím se tahle nová studie bude lišit oproti tomu, že pan architekt jakoby odmaže to, co už naše není. Děkuji.
No, já taky děkuji. Máte zcela pravdu, že bychom rádi zachovali to, co v tom parteru bylo navrženo, včetně těch všech složek, které tam jsou. A když si čtu usnesení, tak rušíme usnesení, ale schvalujeme záměr zadat oddělení investic a realizací vypracování projektové dokumentace, nikoli v studie. To znamená, jdeme do projektu dle té studie bez toho jezevčíku. Ano, 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 přesně tak. Přesně
jenom na pozemcích města a jo? Už do projektu. Jakoby.
Fajn. Tak to je záležitost, kdy oddělení investic zahájí výběr projektanta ve spolupráci s paní Merovou, s odborem dopravy. Předpokládám, že hned začátkem příštího roku zahájíme přípravy na projektu a pak se bude projektovat a čím dříve, tím... No, dá se předpokládat do takhle velkého rozsahu, že ty projekční práce zaberou zhruba rok, pak nějaký povolování. Když to řeknu, byl bych rád, aby jsme měli vybraný dodavatele a kopli do konce tohle volebního období, protože ta lokalita, čím dřív to uděláme, tím v lepším stavu bude. Takže určitě nebudeme nic brzdit, spíš to budeme tlačit.
V té tabulce to je, ty už zmiňované dnes, ty návrhy strategických projektů, a tady je to 22 až 24 za 28 milionů. Revitalizace parku Masarykova ulice Trnava.
Ano. To je akční plán, výhled akčního plánu, předpokládám, to, co máte v ruce. To není nic, co by bylo od věci. Tak říkám, pokud se nám to podaří samozřejmě dřív, začít realizovat, tak začneme samozřejmě dřív, proto říkám, do konce volebního období bych rád kopnul. To je volební období nám končí na podzim 22, takže 22, když zahájíme, tak to bude fajn. Jo? Tak, můžeme hlasovat pozdělce, nikdo další se nehlásí. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel.
24.00 schváleno. Tak,
děkuji. Bod 23. Odpis pohledávky.
Jedná se o odpis pohledávky z důvodu úmrtí paní. Samozřejmě úmrtí bez majetku.
Není co brát. Někdo se hlásí do rozpravy? Nevidím. Můžeme hlasovat pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
23.00 schváleno.
Tak po 24. Odpis pohledávky za neodkladné odstranění stavby v ulici Jateční. To je paní. Já děkuji paní Popelkové. Děkujeme. A vítám Lenku Mirkovou, vedoucí stavebního úřadu.
Dobrý večer,
dámy a pánové. Jsem uvedl, máte slovo.
Prosím.
Prosím.
Stavební úřad předkládá k rozhodnutí zastupitelstvo města
aby rozhodlo o odpisu pohledávky v hodnotě 1 milionu korun 184 407 korun z DPH za neodkladné odstranění stavby vedení veřejné technické infrastruktury, lávky, včetně jejich opěrných vodů v ulici Jateční, Teplice.
Tak, děkuji za uvedení. Pan Mráček se hlásí, má slovo.
Děkuju. Tentokrát se můj dotaz netýká toho bodu jako takového, ale toho materiálu, který jsme k tomu dostali. Myslím, že to bylo minule či předminule, kdy jsem se tady ptal v závislosti na novou reakci na formulaci v některém z usnesení na to, jaký je vztah advokátní kanceláře doktora Marečka k tomuto městu, protože doktor Mareček je jinak zaměstnancem našeho města, dělá pro nás právní úkony. No a teď se mi ta věc vrátila znovu, protože v té mailové korespondenci, která je tam přiložená, korespondence s paní vedoucí Mirgovou, tak zaprvé tam pan doktor odpovídá ze svého e-mailu na doméně akmareček.cz, nikoli teplice.cz, a v automatickém podpisu nemá napsáno město Teplice jako paní vedoucí Mirgová, ale má tam napsáno advokátní kancelář doktor Mareček a nějaká adresa v Ústí. Já bych, možná to jako hnidopiské, jenom bych rád upozornil na to, že ve chvíli, kdy pan doktor má ještě nějaký svůj vlastní biznis, což je celé jistě úplně legální, pokud my jako zaměstnavatel mu to nějak neomezujeme, tak by bylo asi prima tohle nějak jako oddělovat, aby nedocházelo k nějakým takovým jako nepříjemným přehmatům a zdání, že se ta práce vykonává nějak jinak, než to třeba doopravdy je. Děkuju.
Já nechci paní vedoucí se zareagovat, ale tam máme dohodu o právním zastupování s panem doktorem Marečkem a on není přímým zaměstnancem úřadu. On ani nemůže být přímým zaměstnancem úřadu.
To je to advokát.
On vykonává na smlouvu práci, jeho kancelář vykonává na smlouvu práci pro úřad. To znamená, on může ze své e-mailové adresy advokátní kanceláře odesílat cokoliv. A bylo tomu tak vždycky. Tak...
V tom případě, pardon, žiju v nějakém přesvědčení, které je teda asi mylné a prosím, abyste mě uvedli na pravou míru. Já jsem se domníval, že pan doktor je naším zaměstnancem, jiné, protože tady má kancelář. Jako tady, v této budově.
On tady má konzultační kancelář v této budově, to znamená kancelář, kde provádí konzultace s vedoucími odborů, nikoli v kancelář, kde stabilně sedí a úřaduje.
Aha, dobře. Čili on nám fakturuje svoje úkony na základě toho, co udělá. To jsou konzultace, právní zastupování u soudu a tak dále.
Na základě smlouvy, nevím, je mandátní, nebo jaká to je smlouva.
Prostě nějaké smlouvy.
Prostě nějaké smlouvy. Není v zaměstnaneckém poměru, že by byl na hlavní pracovní poměr u nás.
Dobře, tak jinými slovy, teda město nemá žádného jakoby svého právníka, kterého by zaměstnával. Máme prostě jenom doktora Marečka, kterého jako externistu zaměstnávám.
Město nemá to. Ani komunální podnik a přesto se vyváží. No.
V pořádku, já se ptám, jenom v tom chci být jasno. Jo?
Ano,
tak, jo, tak děkuju.
Ano, prosím. Tak, někdo další? Nevidím nikoho, můžeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak já děkuji. Děkuji paní vedoucí. A jsme u bodu číslo 25 a já tady vítám paní vedoucí Svobodovou z vedoucí odboru školství, aby nás seznámila s bodem číslo 25, což je změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Frání Šrámka.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Předmětem tohoto materiálu je změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v části vymezující nemovitý majetek. Svěřený této organizace k hospodaření a navrhovanou změnou je vyjmutí pozemku, druhém ostatní plocha ostatní komunikace z nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření. Jedná se o komunikaci cestičky navazující na místní komunikace v majetku města a spojující jednotlivé pavilony mateřské školy a parkovací plochu před hlavní budovou školy. Na uvedeném pozemku je nezbytné vyřešit problematiku odstavných a parkovacích míst. Organizace není schopna zajistit ani žádnou údržbu pozemku, zvláště v zimním období, proto navrhujeme vyjmutí tohoto pozemku ze zřizovací listiny a vrácení zpět do majetku města. S oborem dopravy bylo předběžně projednáno, že na pozemek nebo že pozemek zařadí do seznamu udržovaných pozemků v jarních měsících, provede na parkovací ploše vyznačení cirka 11 parkovacích míst.
Tak, děkuji. Nikoho nevidím přihlášeného. Můžeme hlasovat o tomto bodu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
24:00 schváleno.
Tak já děkuji. Děkuji paní vedoucí. Jsme u bodu číslo 26. Změna zřizovací listiny, včetně přílohy číslo 1 a přílohy číslo 2, ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sport Arena Teplice, což je nový název. Já tady vítám zastupující vedoucí, paní Ptáčkou. Prosím, máte slovo.
Dobrý den. Takže já předkládám ke schválení úplné změní zřizovací listiny příspěvkové organizace statutárního města Teplice Sport Arena Teplice, neboli dříve sportovní hala Teplice, včetně přílohy číslo 1 a přílohy číslo 2.
Tak, jenom jednoduše řečeno, tím, že jsme postavili zimák, neboli zimní stadion, který se sloučil pod jednu organizaci sportovní hala Teplice, tak jsme tomu dali nový název, protože sportovní hala Teplice neevokuje to, že by tam mohla být ledová plocha, a tak se tomu dal nový název a s tím teda souvisí i změna zřizovací listiny, včetně příloh. Tak, nikoho nevidím, že by se chtěl vyjádřit k tomuto bodu, a tak můžeme hlasovat. Poznělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
24:00 schváleno.
A děkuji. Jsme u bodu číslo 27 a to je návrh na poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace dle pravidel pro Severočeskou biatlonovou akademii.
Tato dotace se týká částečného pokrytí nákladů spojených s realizací kvalitního zázemí na budoucím biatlonovém stadionu Mládeže Teplice a na pořízení dvou malorážních a dvou vzduchových pušek. A Rada města doporučuje schválit tuto dotaci ve výši 200 000 Kč. Je to teda nově vzniklá organizace, která vznikla letos před 2015.
Tak, já tady vidím i zástupce biatlonu, má Růžičku, takže pokud chcete nějaký dotaz směrem k němu, můžete využít toho, že tady máme přítomného zástupce této organizace. Pokud nikdo nemá vyjádření, já doporučuji teda doplnit do usnesení. Pan Bráček, technické? Tak, jestli pan Růžička může tedy říct, o co žádá, stručně se k tomu vyjádřit.
Ano.
Zkuste, jestli funguje. Nefunguje. Zkuste zapnout.
Jo, no, už jde. To zvládnu. Dobrý den.
Dobrý den. Tak máte slovo, prosím.
Já bych to jenom upřesnil. Já jsem dříve pracoval v Dům dětí a mládeže Teplice, kde jsem založil biatlonový kroužek. A ten kroužek jsem tam vedl 4 roky. A pak jsem z toho zaměstnání odešel. A nechtěl jsem z etických důvodů ten kroužek nebo ty děti úplně opustit, tak proto jsem založil nový sportovní spolek letos v březnu a snažím se samozřejmě sehnat co nejlepší podmínky pro tento sport, tak proto žádám i tuto dotaci. A abych se k tomu vyjádřil, tak původně, jak vidíte, že jsem žádal, že bychom ten stadion měli na Cínovci, ale z technických důvodů kvůli úpravě tratí a holbaře, jelikož to pro něho časově není možné, tak jsme místo přehodnotili na Větišku, kde máme s panem majitelem podepsanou i smlouvu. A je to tam možná i daleko příjemnější pro ty děti, protože hnedka vedle je chata, můžou jít kam na záchod, jít do restaurace. Sehnali jsme od sponzora už i maringotku, takže máme i sklad, můžou si děti kde schovat, když bude zima. A více mě žádám hlavně o certifikovanou biatlonovou střelnici dětskou, chci zrovnit dětskou, protože samozřejmě pro dospělé nebo pro dorostence to už je arena biatlonová, kde což už je jako velký a to určitě jakoby realizovat asi ani nikdy nebudem. Doteďka jsme vlastně lyžovali v biatlon aréně Altenberg, ale tam máme s Němci dobrý vztahy, ale třeba o víkendech nebo během vánočních svátků se tam nemůžeme dostat, protože tam samozřejmě trénují kluby z Pirny, z Drážďan, z Altenbergu, takže ta arena je obsazená, tak tam využíváme víceméně o pracovních dnech a proto jsem měl nápad, nebo si to snažím zrealizovat, vlastní mini stadion dětský a jedná se vlastně o tu certifikovou střelnici, což je o 10 položkách. Jedná ta střelnice vyjde v celkový hodnotě asi 80 tisíc a pak ten zbytek, kdyby to bylo těch 200 tisíc, tak bych pořídil třeba jen tu jednu malorážku a nějakou tu vzduchovku. Pak bych třeba, proč třeba nerealizujeme ten stadion v Novém Městě v Krušných horách, a to je kvůli tomu, že já jsem si tam jako obcházel, ale bohužel tam není úplně prostor pro tu vzduchovkovou střelnici, aby tam bylo i trestné kolo, tak jsem našel jiné místo a přece jenom bychom se tam i tím běžcům pletli a kdyby to tam bylo možné realizovat, tak by to bylo, museli bychom udělat terénní úpravy, což by musel být schvalovat nějakých majitel pozemků, nebo i samozřejmě asi je to tam nějakým způsobem asi i chráněný, takže bychom museli žádat nějaký ochranáře životního prostředí a tady tou cestou jsem si vyšel, jdeme s tou cestou touhle, protože je to jako jednodušší cesta. Samozřejmě, že pokud někdy místní lyžařský kluby budou chtít za pomoci kraje nebo i svazu lyžařů realizovat a lépe, udělat lepší zázemí v tom Novém Městě v Krušných horách, tak my jsme samozřejmě pro a třeba i pan Hamza jako předseda biatlonového svazu je ochoten jednat se zástupci kraje a i třeba té města. To je pan Hamza, ne Hamza. Hamza. Takže to je asi tak všecko, případně jestli má někdo nějaký dotaz.
Tak, nějaký dotaz na pana Růžičku.
Máme 8 členů z Teplic, 8 až 9, tykon, přesně nevím, a celkových máme 16.
Tak, to nový spolek. Ještě nějaký dotaz? Tak děkuju panu Růžičkovi.
Děkuji.
Za vyjádření. A protože nikoho nevidím přihlášeného, a tak můžeme hlasovat o doplněném usnesení na doporučení rady 200 tisíc Poznělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
15.09 schváleno.
Tak děkuji a jsme u bodu číslo 28 a to je opět dotace a tentokrát pro té je vyzdotrnovaný.
Je to dotace na mimořádnou investiční účelovou dotace z rezervy na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací statického zabezpečení objektu kabin. Protože dle vyjádření styka jsou v havarijním stavu. Součástí toho materiálu máte i předložení cenovou nabídku, která je ve výši, kterou doporučuje rada města ke schválení, a to je 288 367 Kč.
Tak, nějaký dotaz, připomínka? Ano. Nevidím, můžeme tedy hlasovat poznělce o bodu číslo 28. Kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
22.10 schváleno.
Tak a děkuji. Jsme u bodu číslo 29. Ten uvedu já. Je to návrh memoranda o vzájemné spolupráci o podpoře mezi statutárním městem Teplice a FK Teplice. Souvisí to i s předcházející prezentací na začátku našeho zasedání, kdy rada města vám doporučuje schválit toto memorandum o vzájemné spolupráci, jehož součástí je i finanční podpora tohoto klubu, která by měla být 2 miliony korun, na které by se mělo dorovnávat dotace na mládež na hlavu. Někdo se hlásí? Tak, pan Kubera má slovo.
Jsem se dobře díval, tak to je nárůst na dvojnásobek, že?
Ano.
Takže já navrhu na 1 500 000, protože dvojnásobek mi připadá velmi, velmi silná káva.
Dobře.
Protože teď to je 2, příští rok 3, 4, 5 a tak dále. Takže navrhu protinávrh do 1 500 000.
Tak, já bych jenom upřesnil, že toto memorandum je na dobu neurčitou s tím, že opět by musel rozhodovat zastupitelstvo o nějakém jiném návrhu, ale návrhová komise zaznamenala 1 500 000. Jiný návrh nevidím. A tak budeme hlasovat nejdřív o protinávrhu, to znamená 1 500 000.
Pět, 16 neschváleno.
Děkuji. A nyní o původním návrhu, tak jak máte předloženo, to znamená s limitem 2 miliony korun. Pro tím, kdo se zdržel.
Schváleno.
Tak já děkuji a jsme u bodu číslo 30, poskytnutí účelové investiční dotace pro domov důchodců Bystřany, který pořizuje pro své seniory automobil. A Iva Tichá nám k tomu něco řekne. Já tady vítám paní vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ivu Tichou a ta nám uvede tento bod.
Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Rada města projednala žádost domova důchodců Bystřany o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 100 000 Kč na zakoupení vícemístného automobilu. Peugeot Travel Standard v ceně 861 000 Kč. Tento typ vozu nabízí oboustranné boční otvírání dveří a proto je možné transportovat více motoricky handicapovaných osob na jednou. A rada města doporučuje zastupitelstvo poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 100 000 Kč. Domov důchodců Bystřany je příspěvkovou organizací a zřizovatelem je obec Bystřany. Celkem má dvě sociální služby, obě jsou registrovaný a jsou základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje a jsou hojně užívány občany města Teplice. Jinak tedy jsou i součástí komunitního plánu města Teplice a zástupce, respektive paní ředitelka, pravidelně teda navštěvuje pracovní skupinu a spolupracuje taky s odborem sociální věcí a zdravotnictví. Dotace bude poskytnuta v režimu de minimis.
Děkuji. Někdo nějakou připomínku nevidím a tak můžeme hlasovat o této dotaci. Poznělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
23.00 schváleno.
Já vám děkuji a jsme u bodu číslo 31. Tady vítám paní vedoucí odboru Ivanu Millerovou, aby nám uvedla tento bod, který jednoduše řečeno optimalizuje již schválenou trasu cyklostezky kolem stadionu FK Teplice s tím, že by měla být realizována v příštím roce.
Primátor, vy jste
výborně. Tak, možná dotaz nějaký, který by k tomu byl, tak zodpovíte, ale protože není žádný, tak můžeme hlasovat pozdělce. A paní Mlerová to dneska měla jednoduché, takže jí poděkuju.
Schváleno.
Děkuji a jsme u posledního bodu 32, nebo předposledního bodu 32 a dám slovo panu tajemníkovi, to je jeho bod.
Dobrý den, dámy a pánové. Předkládám vám bod návrh změn statutu fondu péče o zaměstnance. Jedná se o směrnici města, kde schvalujete čerpání tohoto fondu. Jedná se o zaprvé o příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na opravu zevnějšku, který se týká vás jako zastupitelů, kteří ho udávají. pak je to příspěvek na stravování, finanční pomoc, významná životní jubilea, pracovní příspěvek na penzijní připojištění a ostatní výdaje sloužící k uspokojení kulturních, vzdělávacích, sportovních, rekreačních a sociálních potřeb. To, co zažívá magistrát města v současné době a městská policie, je opravdu skličující, protože magistrát vypisoval v letošním roce už 49 výběrových řízení. Na to, že máme 200 zaměstnanců, tak je to obměna jedné čtvrtiny všech zaměstnanců. Teďka si představte, že přijdou noví lidé, kteří nevědí a neumí ten správní proces, nevědí, jak to funguje. Takže to zaučení těch lidí je minimálně 2 roky. A ještě ke všemu se nám samozřejmě nehlásí tyto lidé, anebo se hlásí velmi, velmi nekvalitní. Proto se snažíme to povzbudit jakoby různými formami, právě zaváděním tady toho fondu nebo s zvýšením těch odměn, které respektive toho platu, který se snažíme dorovnávat na úroveň těch ostatních měst. Proto předkládám tuto změnu. Co se dotýká vás, jakoby zastupitelů, je u těch odávajících, že už nebudete muset předkládat účty tak jako v současnosti, ale dostanete tu částku, kterou dáváte rovnou na účet. To je nejzákladnější.
To je do plusu. Tak, nějaké připomínky? Nejsou, můžeme tedy hlasovat v pozdělce. Kde pro? Proti. Kdo se zdržel?
20.02 schváleno.
Tak, já děkuji. A jsme u bodu různé. Kdo se hlásí jako první? A nevidím nikoho. Jo, Zdeněk Kertner. Teď se můžeš přihlásit. Super, tak. Máš slovo.
Dobrý večer, dnes poprvé a naposledy. Já bych využil, že držím programové prohlášení a mám tady zástupce obou koaličních stran. A já mám k programové prohlášení 7 celkem dotazů. Mohu je postupně přednést a čekat na odpověď, nebo není to nic náročného, jenom že bych to vzal z jedné vody na čisto. Tak jestli můžu, bod číslo 1, zaměříme na problémové lokality s zvýšením okrskové činnosti. Chtěl jsem se zeptat, jestli nějak normativně určeno pochůzková činnost městské policie, protože když mám jakoby dotazy od občanů, tak většinou, že projede auto a podobně a obzvlášť třeba v nočních hodinách moc vidět nejsou. Jestli tam je nějak, jako je to normativně určeno.
Takže budeme odpovídat po jednom, aby jsme se pamatovat. To možná ředitel městské policie s tím, že samozřejmě máme podstav jako všechny ozbrojené složky v této zemi, ale ten cíl náš dlouhodobý je ten, aby všechny, celé území města bylo zokrskováno, mělo stabilní své strážníky. Bohužel tím naším podstavem se nám to nedaří plnit a zároveň tím, že máme alokovány strážníky v největším počtu právě v lokalitách, které si to vyžadují, což je například právě zmíněný před chvilkou Jizevčík, Trnovany, Štúrova a podobně, kde máme tuším 6 strážníků ve službě oproti jiným lokalitám, kde třeba na Řetenice máme jenom 2, tak se nám nedaří naplnit ty zbytkové okrsky. Takže to bychom rádi doplnili a zavedli tento systém okrskové činnosti na celém území.
Děkuji. Pak tady bod číslo 2, kooperace, prevence, městská policie, policie, možná to je někde sděleno nosení dříví do lesa. Máme nějakého metodika prevence, který koordinuje spolupráci policie, městské policie a města?
Přímo metodika ne, ale tuto koordinaci má na starosti ředitel městské policie. Ta koordinace je zaběhlá a samozřejmě se ji snažíme vylepšovat s tím, že já v uplynulém roce 2 nebo 3 jsem vyzýval právě policii České republiky, které chybí tuším dneska už 40 policistů na území města nebo o okresu v podstatě bývalého, aby nám pomohli právě třeba v Trnovanech, bohužel teda jsou na tom ještě hůř než my. Ale snažíme se kooperovat, máme společné hlídky,
ta kooperace tam probíhá, mají pravidelná setkávání, tuším jednou týdně, koordinace v rámci krizových zápasů FK Teplice a tak dále, záležitostí typu velkých slavností, velkých shromáždění a tak dále, takže ta kooperace probíhá v podstatě téměř nepřetržitě a chtěli bychom ji rozšířit právě o tu kooperaci takovou, že my v podstatě máme ještě tu sílu těch jednotek jakoby zasahovat v těch daných místech. Bohužel, vzpomeňte si na poslední, kdy jste viděli pochůzkového policistu České republiky, tak možná na Lázeňský. A nebo u přechodu ráno. Vidíte. Takže dobře. Spíš ten tlak na tu policii, aby nám trošku pomohla.
Dobře, dobře. 3 ze 7, teda teď 3 ze 7. Tady máme cizí zdroje v případě vhodných podmínek využívat dotace z EU programu a tak dále. Jsou nějak specifikovány ty vhodné podmínky, co se tím jakoby myslí?
Tak v současnosti nám dobíhá programovací období, od roku 2021 jede nový programovací období, tam v podstatě není nic víc než takzvaný country report, to znamená oblasti, ve kterých bude moct se čerpat. Dá se předpokládat to, co vím ze Svazu měst a obcí, že budou pokračovat podobné programy, ale ještě se neví, za kterých podmínek, protože minule taky pokračovali, ale udělali tomu úplně nové podmínky. To taky bylo zmíněno, původní zateplování bylo bez rekuperací, pak další období bylo s rekuperací, takže ty konkrétní podmínky ještě nejsou. My v současnosti máme vyalokováno všechno třeba v rámci IT a i těch 40 milionů, o které jsme se prali s ostatními městy v rámci IT UCHA, to znamená Ústecko-Chomutovské aglomerace. A to nové období samozřejmě připravujeme a v jakýkoliv moment, paní Nováková tady dneska není, ale všichni ví, že paní Nováková to monitoruje poměrně podrobně. V současnosti jsem jí dal na doporučení, tuším výzvu 92 pro základní školy na odborné učebny, kterou rozposílala ředitelům školy prostřednictvím paní Svobodové, vedoucí odboru školství, tak aby mohly školy čerpat dotace ještě v tomto programovacím období. To příští od roku 2021 zatím bohužel nenastavilo. Jestli to bude jako minule, tak to bude 21 zahájení období, ale čerpání první bude 2 roky potom.
Dobře. Potom tady máme položku odpady, protože víme, že se pomalu, ale jistě blíží konec možnosti skládkování, tak jestli už město dělá nějaké přípravné kroky, případně koordinační kroky s okolními obcemi, v případě nějaké spalovny, nebo jestli se to nechává na poslední chvíli, nebo jestli už tam jsou nějaké kroky tímto směrem.
Konkrétní kroky zatím nevím o nich, že bychom je dělali, bohužel. Toto je záležitost, která dobíhá nás časově nějaký limit, ale zatím si myslím, že vůbec nikdo neví, co se bude dít ten daný čas, protože spalovnu do té doby nikdo nepostaví. Vím, že se o to pokouší nějaký kooperaci kraj, ale je to zvláštní. Já jsem se tím trošku zabýval a vím, že čím více vytřiďuje odpad, tím méně je vhodný ten zůstatek toho směsného odpadu pro spalovnu, protože nemá v sobě dostatek složky, která by hořela. Takže pokud chcete postavit spalovnu, potřebujete mít dostatek paliva a to palivo tím, že vytřídíte papír, plasty a tak dále, tak tam vlastně nezůstává, nedá se spálit. Takže do dneška si s tím nikdo neví rady, co po tomto termínu bude a myslím si, že my jste strašně mali pana, aby jsme vůbec něco takového dokázali připravit.
Tak potom tady máme bod revitalizace označníků odjezdových tabulí, interaktivní digitální. Jestli tohle ta varianta i počítá s vandalismem, kterým můžeme určitě počítat?
S vandalismem počítáme vždycky a vždycky jsem udiven tím, že když něco objednáme, koupíme, že i tak se u nás najdou extrémně silní jedinci, kteří by mohli jet na olympiádu a přitom dokážou prorazit sendvičovou desku informační. Do dneška to nechápu, jak se jim to podaří. Samozřejmě, počítá se s vandalismem, my budeme sledovat zkušenosti z jiných měst, kde tyto označníky mají. Samozřejmě jiné město, jiný občané, tomu se nevyvarujeme a na druhou stranu musím jasně říct, že kdybych měl vždycky dát na to, že se něco rozbije zrovna v našem městě, tak byste ten schodek neměli možná žádný v tom rozpočtu.
No a poslední bod mě zajímá určitě jako učitele, protože pojedu do školy v přírodě. Podpořím je výjezdy dětí do škol v přírodě. Konkrétně si to mám představit. Co případně já i budu moct využít, tedy až pojedu.
No, vy nepojedete za ty peníze, za ty pojedou děti, ale my už jsme si nechali paní Svobodou zpracovat určitý průzkum po našich školách. Máme na stole několik variant výše podpory a rada se tím bude zabývat, předpokládám, v příštím roce. Takže ta podpora by měla být v podstatě vázána na dítě a na školu. Budeme vidět, jestli pro některé ročníky, pro jaké ročníky, pro všechny ročníky a tak dále. Všechno se to bude odvíjet vlastně od té celkové sumy. Mm-hmm. Takže budeme o tom jednat. Máme nějaký nástřel, variant, co můžeme volit, ale rádi bychom podpořili, protože v současné době je poměrně významný problém na školách s tím, že oni udělají školu v přírodě a ze 4 tříd v ročníku se skládají jednu, protože na to rodiče nemají, takže my tím to nechceme uhradit celé, ale chceme přispět na to, aby samozřejmě ta funkce té školy v přírodě byla aspoň nějakým způsobem zachována. A uvidíme, do jaké výše se dostaneme.
To je vše, děkuji.
Jo, to málo. Tak, do další, pan Podroužek.
Dobrý večer i z mé strany. Já jsem tajně doufal, že pan kolega Kettner se zeptá ještě na jeden bod, na který jsem chtěl vědět odpověď z toho programového prohlášení, a sice jedná se o chátrající budovy, tak jsem se chtěl zeptat, jestli již konkrétně s některými subjekty jednáte, či máte již vytipované konkrétní budovy, mě třeba napadá třeba Sokol Teplice, jestli tam třeba nějaké jednání z této strany probíhá a jestli byste nám k tomuhle mohli něco konkrétně říct. Děkuju.
Sokol Teplice má zpracovanou z krajských peněz studii na revitalizaci této budovy, respektive ne Sokol Teplice, ale basketbalisti, s tím, že Sokol Teplice přišel s nabídkou, o které budeme také jednat, a to bezúplatné převzetí. Ale to, jestli do tohohle město půjde nebo ne, zatím je úplně předčasné, je to čerstvá záležitost. Budeme se jí samozřejmě zabývat, bohužel Sokolové za 10 let toho ochranného období, kdy s tím nemohli nakládat, tu budovu dovedli tam, kde je. No. Jestli chce pan kolega něco doplnit. Sokol Teplice je chátrající budova, není památkově chráněná. Budova, která je využitá jako sportoviště, bohužel umírající sportoviště. Sportoviště, do kterého se nevystalo skoro nic. V ní je nalepená kuželna, která se zlegalizovala. Kraj do ní zainvestoval nemalými prostředky nové dráhy, já nevím, jestli tam někdo měl možnost se podívat, tam si myslím, že to je vedený bezvadně a tam ten problém není, problém je samozřejmě s tou budovou hlavní a tam uvidíme co, protože myslím si, že nebude to dlouho trvat a ta budova bude mít statický problém, pokud již ho nemá. Ale říkám, nemůžeme zachránit všechny budovy. Budeme se zaměřovat na to, aby vlastníci se začali starat o ty budovy a řádně se o ně starali, aby nedocházelo k jejich chátrání. Ale město, i když jsme dneska schválili vykoupení Hadích lázní, není institucí, která bude zachraňovat Teplice. Jasně říkám, že Hadí lázně jsou tak specifické, tak specifická budova, která má tak minimální využití, že tady jsem byl pro to do toho vstoupit ze strany města. Ovšem, jestli někdo přijde s vilou Birnbaum, kterou má SBD Mír, nebo jinými vilami, které mají zcela jistě komerční využití, tak narazí, protože v tomto směru město určitě nebude jakýmkoliv způsobem vstupovat do nemovitostí, do jejich nákupu, pořízení a podobně. Protože tam opravdu je využití komerční v celé šíři a tady město by mělo vždycky být tím nejzaším momentem, kdy má vstupovat do soukromého vlastnictví, respektive do řešení stavu nějakých budov. Takže jenom chci dát na úroveň to, aby si někdo nemyslel, že my budeme zachraňovat mermomocí úplně všechny budovy, které prostě mají nějaký problém. Ani náhodou. Tak, pan Škarda se hlásí. Jo, jde to, můžeš.
Jo, už to jde.
Jo, jde to.
Pane primátore, na Facebooku jste nedávno zajásal s tím, že konečně bylo rozhodnuto soudem, co bude s budovou pod bývalou ekonomkou, pod tím zámečkem. Já jsem si chtěl zeptat, z jakého důvodu jste zajásal, město to ten objekt vykoupí, až to bude mít majitele, nebo co jako bude?
No, já nevím teda, jestli jste dobře četl moje zajásání nějaké, ale tak já jsem nejásal, já jsem jásal pouze nad tím, že zhruba po 10 letech, nebo možná ještě po delší době, skončil soudní spor současného vlastníka. 16 let dokonce, vidíte, to no prostě po dlouhé době skončil soud vlastníka pozemků v Mlýnské ulici mezi současným vlastníkem a bývalým vlastníkem s tím, že současný vlastník je právoplatným vlastníkem. Ovšem stavba na tomto pozemku. Není součástí toho pozemku podle nového občanského zákoníku a nemá vlastníka. Ta stavbu nenajdete ani v katastru, nikde. Ta právně skončila někde kolem přelomu tisíciletí v nějaké firmě. My se snažíme, a já už jsem to tady řekl několikrát, se snažíme najít všechny právní kroky k tomu, aby stavební úřad jako jediný dotčený, který se tím může zabývat, tak měl partnera, to znamená, ať to bude stát nebo kdokoliv jiný, s kým bude moct zahájit nějaké řízení ohledně této stavby. Teďko se na to můžeme maximálně tak koukat a nemůžeme vůbec vynakládat jakékoliv prostředky na cokoliv, protože prostě proto nemáme žádné právní opodstatnění. Takže zajal jsem nad tím, že pozemky se možná pohnou někdy někam v dohledné době k tomu, že se na nich začne možná něco realizovat. Že tam nebude takováhle prázdná proluka téměř uprostřed města, protože si myslím, že ty pozemky jsou lukrativní a kéž by se zastavili brzo nějakou zástavbou, nejlépe bytovou. Tak, kolega Štábl, chcete doplnit?
Jenom možná doplním k tomu objektu v Mlýnské, protože už jsme to vlastně tady dlouho k tomu nepodali žádnou informaci. Ta poslední informace byla taková, že byla snaha o, řekněme, dolikvidaci toho posledního majitele nebo té poslední společnosti, která měla vůbec ten objekt rozestavený a v majetku. Tím pádem úřad v zastupování ve věcech majetkových podal vlastně k soudu ten podnět, ale doteď nám ještě stále nebyli schopni od soudu dát nějakou relevantní informaci, jestli teda budou obnovovat tu původní firmu, která ten objekt kdysi měla v majetku nebo ne. Ptali jsme se na to aktivně asi 3x, 4x, pořád ještě nerozhodli. Tak to je jenom pro informaci, že zjišťujeme stále, aby měl stavební úřad toho partnera, s kterým potom může jednat.
Jinak já ještě doplním, že v případě, že se tak nestane do roku 2023, tak budova automaticky spadne státu. My samozřejmě tím, že ta budova je problematická, nechceme čekat další 3 roky, a tak jsme se snažili prostě to na stát takzvaně převíst dříve. Právníci, které jsme si najali, se pokoušeli přím pro vás tu budu jako opuštěnou s tím, že stát by si měl převzít, ale není to úplně jednoduchý proces. Takže v současnosti opravdu jsme absolutně, co se týká budovy v Mlýnské, bezbraní cokoliv, jakkoliv dělat. Tak.
Žádný jásání
nad tím, že jako jeden soud skončil, jestli současný vlastník si s rozestavenou budovou nějakým způsobem bude snažit poradit tím, že je na jeho pozemku, to já netuším, ale ty pozemky mají svého vlastníka. Tak, jestli se nikdo nehlásí, tak já bych vás jenom rád informoval, že bohužel díky tomu, že máme platné nějaké nařízení vlády o novém odměňování zastupitelů, ale protože do dnešního dne nevyšlo ve sbírce, byť je platné od 1.1., tak máte smůlu. Protože jsme nemohli připravit nový materiál, který by toto upravoval, tak ještě v lednu budete teda odměňováni po staru a jakmile vyjde ve sbírce, tak tento materiál připravíme do zastupitelstva. Další informací je, že rada schválila spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a uzavření memoranda o nefinanční spolupráci, proto to neschvalujete vy, protože tam není žádný vztah k rozpočtu, ale o spolupráci vyloženě v rámci koordinace a spolupráci v rámci výuky a tak dále. Prostě to, co bude všechno možné, abychom podporovali my UJEB a UJEB podporoval nás. Dále bych rád vám představil, a teď nevím, jestli tady ještě je, pan nový ředitel botanické zahrady Petr Šíla, kterého jmenovala rada do pozice nového ředitele botanické zahrady, s tím, že starý pan ředitel nekončí, zůstává na odborné pozici, pozice pana ředitele Šíly bude čistě ekonomická, odborná, botanická, zůstává panu doktorovi Hágrovi a doufám, že toto spojení bude jenom ku prospěchu, nejenom propagace naší botanické zahrady a zároveň zachováme vysokou úroveň, jednu z nejlepších v České republice, co se týká botaniky. Takže pokud máte někdo nějaký dotaz na pana nového ředitele, jistě bude možnost při vašich pravidelných návštěvách naší botanické zahrady se ho na cokoliv zeptat. Programové prohlášení máte na stolech. Za mě je to vše. Já bych vám chtěl poděkovat moc za vaši spolupráci, moc si vážím vašeho přístupu na zastupitelstvo i mimo zastupitelstvo k řízení města a doufám, že tak budeme pokračovat i dál. Takže mějte krásné svátky, klid, pohodu. Uvidíme se 10. února příštího roku 2020. Se to hned bude líp psát. A zároveň
snad doufám, že se uvidíme o týden předtím na 14. února na v lesu města, takže se budu těšit. Mějte se krásně, hezké svátky.
Jen na závěr taky ode mě. Chtěl jsem vám poděkovat za ten rok společné spolupráce a popřát vám hezké svátky a budu se těšit společně do nového roku.